Rodania. Rodania.
Billedet vil gå over i historien. Et verdensmester i sit hvide VM-outfit, beskidt, forrevet og forslået. Men med næven knyttet i jubel og glæden skreget ud efter sin formidable sejr i monumentet Milano Sanremo. Og dermed velkommen til mine to faste monumenter, Stefan Johus og Kim Plesner.
Tak for det.
Tak for det.
Kim, lad os bare starte med det, som vi kommer til at tale rigtig meget om i dag. Har du nogensinde set noget lignende af det, som Pogacar han præsterede i Milano Sanremo?
Det har man jo nok på en eller anden façon, og det er jo svært at sammenligne ting, men jeg vil sige, at jeg tænkt meget over, hvordan jeg ligesom skulle beskrive det, jeg så. Og det, jeg kom frem til, var, at jeg havde svært ved at tro det, jeg så. Og så fandt jeg ud af, efter jeg sådan ligesom sagde det til mig selv, at det er faktisk en rigtig god måde at sige det på. Der sidder nogen og fortolker det, man siger. Og uanset om du så er i den lejr, der siger, jeg kan ikke tro på, hvad jeg så, fordi han er herredopet, eller jeg kan ikke tro på, hvad jeg så, fordi det er det mest sindssyge og imponerende, jeg har set, så passer sætningen stadig. Det var helt vanvittigt fantastisk, altså. Og i øvrigt helt sindssygt holdarbejde af UAE.
Stefan, til gengæld. Ikke en Velropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, vi har jo haft nogle gode juniorrytter de seneste mange år, og har faktisk i Danmark jo haft tradition for at have rigtig mange gode juniorrytter. Og det har vi også lige nu, 17-årig Julius Birkedal, der jo kører på Red Bull Boras juniorteam. Han vandt todagsløbet Guido Rehbruch Classic, og det gjorde han foran en anden dansker, Malte Risbjerg. De to danskere, de blev henholdsvis nummer 2 og 4 på den indledende enkeltstart, og så hang de på i frontgruppen, hvor at nummer 1 og 3 ikke var, og dermed så endte de jo faktisk med en dansk dobbeltsejr med førstepladsen og andenpladsen. Når man ikke ved helt hvad, hvis man sidder som lytter og tænker, hvad er det her for et løb, er det noget man skal kende, så kan man sige, ja, måske, fordi Matthew Brennan har vundet det tidligere, og Remco Evenepoel har vundet det tidligere, og Jasper Philipsen har også vundet det tidligere. Så det er altid det, når man kigger på nogle af de her løb, så er det altid sådan meget rart lige at se, hvem er de tidlige vindere, og så kan man ligesom få lidt af en fornemmelse af, hvor stort sådan et løb det er.
Hvor stort det er, og hvad potentialet er for Julius Birkedal, som er virkelig en af de her unge danske juniorrytter, vi skal holde øje med. Vi skal naturligvis tale meget mere om den dramatiske udgave af Milano Sanremo lidt senere. Vi skal også omkring Catalonien rundt, hvor Jonas Vingegaard kører med, og hvor første etape er i fuld gang. Og så skal vi også tale om Operation Befri Remco. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast, og så har vi gode nyheder, fordi vi er faktisk kommet over 500 abonnenter på YouTube. Woohoo! Så næste mål, du regnede det ud, 600. Så hop ind på YouTube og støt os der, eller hop ind i din podcast-app og giv os en anmeldelse og nogle stjerner. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi bliver også præsenteret i samarbejde med måltidskasser fra HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Vi åbner med et sandt drama og en helt igennem bizarre situation, fordi af alle de ting, der kan gå galt, når man er på højdetræning, på den smukke og normalt varme ø Tenerife, der tænker jeg ikke, at en snestorm sådan står allerhøjst på listen. Ikke desto mindre, så var det ved at koste Remco Evenepoel deltagelsen i denne uges Catalonien rundt, Stefan.
Ja, men det var jo lidt bizart, men Remco Evenepoel, eller historien kommer frem, at Remco Evenepoels kæreste, Umi, som jo er med ham på Tenerife åbenbart, hun lægger et billede op på sociale medier, at der er panik, de er faktisk sned inde på bjerget Teide, som jo er der, man opholder sig typisk, når man er på træningslejr på Tenerife. De kunne ikke komme ud, og det var sådan lidt et problem, når de faktisk skulle rejse til Catalonien, eller Remco i hvert fald skulle rejse til Catalonien, og han kunne faktisk ikke komme ned fra det her bjerg. Og så var der jo lige pludselig fuld panik på, fordi de missede det første fly, og så var det jo sådan lidt, kan de overhovedet nå at komme afsted?
Og så tænker jeg bare, hvordan fik de det så? Hvordan fik de det fikset? Nu kan jeg sige, den ene holdsponsor er jo kendt for at lave vilde ting, og der er det vel at mærke ikke køkkenfirmaet, jeg tænker på. Så hvad gjorde Red Bull?
Jamen, det er jo klart, at når Remco, den store belgiske stjerne, han melder ud, at nu er han jo ved at misse et vigtigt cykelløb, så går der jo panik i Belgien, det er klart. Og angiveligt, så var der i hvert fald, så begyndte holdet i hvert fald at undersøge, hvad kan vi gøre for at hjælpe Remco ud af den her situation? Skal vi sende en helikopter, eller skal vi sende sneplove ud for at få ham til lufthavnen? Men det behøvede de heldigvis ikke i sidste ende.
Nej, fordi Kim, det hele det endte lykkeligt. Så hvordan kom de ned fra bjerget?
The Great Escape. Det endte lidt mindre dramatisk, end man måske lige kunne tro med den optakt, der havde været. Og de belgiske medier var jo gået helt i selvsving, da kæresten havde lagt de her ting op. Men det endte med, at han blev eskorteret ned af det lokale politi igennem snemasserne. Og de mest kritiske strækninger, og så tror jeg, det var sent lørdag aften, så kunne han meddele på Strava, at all good, og så bekræftede han, at han var klar, og at han var klar til Catalonien efter den her oplevelse. Så måske har det været kørt en lille smule op sådan dramatisk, og jeg ved ikke, om vi så også diskuterede inden udsendelsen om det, hvor sædvanligt det egentlig er, man har sin kone kæreste med på træningslejr, men her har det da i hvert fald skabt lidt opmærksomhed på den ene og på den anden måde. Summa summarum er, og det kommer vi tilbage til senere, Remco var med i dag, da Catalonien rundt startede.
Ja, præcis. Det er meget, meget romantisk med Remco at invitere konen med. Skal du med en tur til Teide, hvor der sker
en tur til Tenerife?
Det var nok ikke det. Det var nok. Det skulle have været plejet i en glas, hvis det skulle have været noget.
Men med de ord, der vil jeg sige, at vi skal også hygge os, fordi nu, der skal vi. Quizze! Og efter drama, 50'er i dommervognen, brok, alt muligt andet, der fik Stefan et point i sidste uge, og dermed forærstillingen. Yes. 5-4 til Kim Plesner. Men Kim, får serveretten på den baggrund. Ja. Så du fører med en enkelt point, og dagens spørgsmål drejer sig ikke om Catalonien rundt, som jeg er sikker på, I har forberedt jer på, men derimod omkring Tadej Pogacar, omkring monumenter, og en hel del andre rytter og nationer, faktisk.
Det var meget.
Fordi i dag skal vi holde en lille auktionsquiz. Mm-hmm. Der er siden 1990, undskyld, der er siden årtusindskiftet, altså siden år 2000, der er der 12 nationer, der har mindst to forskellige ryttere, der har vundet et monument.
To forskellige nationer.
12 nationer, der har mindst to forskellige ryttere, der har vundet et monument. I får nu lov til at byde ind med, hvor mange af de lande I tror, I kan.
Skal vi gøre det nu, eller?
Ja.
Det tænkte jeg. 12 nationer.
12 nationer. Jeg vil godt sige 8 i hvert fald.
Fuha. Men altså, det skal jo så også nævne 8 rigtige, ikke?
Jo. Det kan du sagtens, det.
Skal jeg sige 9?
Ja, det synes jeg, du skal.
Så har du sagt 9.
Du siger 9.
Hvad siger Kim? Kan du sige?
Jeg bliver nødt til at sige 10, ellers bliver det ikke spændende.
Sådan, spændende.
Stærk.
10 nationer. Stefan Elke.
Så jeg holder her, fordi jeg var allerede lidt, ukomfortabel med de 9.
Jeg kunne godt mærke, at jeg måske skulle have lagt ud med 7.
Når vi vender tilbage til quizzen sidste udsendelsen, så skal jeg have 10 nationer, Kim, hvor der hver har to rytter, der har vundet to et monument. Og dermed så forestiller jeg mig også, at spørgsmålet er forstået. Så til jer to, og til dig, der selv lytter med, lad nu være med at google.
La fata! Canta Sanremo! Canta Sanremo! La musica dello sloveno!
La 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 la! Ce l'ha fatta!
Ulala! Sikke dog en udgave af Milano Sanremo, vi var vidne til i lørdags. Styrt, tæt afgørelse, rekorder, historie, en dansk supermand, der er nok at tage fat på, når vi dykker ned i den 117. udgave af det italienske monument. Og det hele, mine herrer, det begyndte jo allerede onsdag, da Mads Pedersen pludselig meldte sig klar.
Ja, eller var det, fandt vi ikke først ud af det fredag i virkeligheden?
Ja, torsdag men, tror jeg, vi fandt ud af det.
Nej, torsdag, det blev besluttet onsdag aften, og vi fandt ud af det torsdag.
Ja. Ja, okay. Ja. Men det var netop det, fordi og det fortalte Mads jo så også, at de havde kigget på det, lærerne havde kigget på det og givet ham grønt lys til at komme tilbage i aktion. Det er jo hele tiden, så har Mads faktisk været skeptisk omkring at komme til start i Milano Sanremo. Og så var der en periode, hvor de faktisk udskød det længere, at det var sådan, at nu ser det ikke ud til, at han heller ikke når det her. Så det var kom meget bag på os, da Mads lige pludselig melder sig klar til Milano Sanremo, men lærerne havde givet ham grønt lys, og han blev klar 2 uger før, at de egentlig havde regnet med. Og det, der så gør det endnu mere vanvittigt, det er, at han lige går ind og bliver nummer 4 i Milano Sanremo i sin sæsondebut, kan man vel godt kalde det, siden han ikke fik kørt så meget i den første etape, hvor han styrtede og
brækkede. Præcis, han styrte Valenciana der på første etape og røg ud, så det her det var vanvittigt imponerende. Det var vanvittigt overraskende for det første, at han nåede at komme tilbage og nåede at være klar og nåede at melde sig til, fordi jeg tror, at vi optog onsdag, der sagde vi, at han er meldt endegyldigt fra.
Ja.
Det kan man ikke, det må man bare ikke sige, når det drejer sig om Mads P. Han stod på startstregen i Pavia syd for Milano lørdag, og sædvanen tro, så blev løbets første små 270 km mod Sanremo ikke noget specielt at berette hjem om. Måske lige bortset fra, at Tadej Pogacars hjælper Jan Christen, som vi har talt en hel del om her i foråret, han styrtede og brækkede kravbenet og måtte naturligvis udgå. Men så med 33 km til mål. I positionskampen ind mod Cipressa, der skal jeg love for, at vi fik alt det drama, vi kunne ønske os.
Ja, selvom vi selvfølgelig ikke havde håbet på, at det var styrt, der skulle være med til at skabe det drama, så skabte det da bare mere drama. Og det så ud til, at det var Pogacar selv, der var første rytter i asfalten faktisk, og han var til gengæld også en af dem, der kom hurtigt op igen og kørte tilbage mod feltet. Man kunne tydeligt se, at han havde skrammer på benet, på albuen. Man kunne også se, at han var lidt havde fået revet sig op på bukserne og på ryggen også, var han jo helt beskidt. Han sagde til bilen, at han havde slået sit knæ, så det var ikke så gode meldinger, men det var altså ikke noget, man kunne se på hans kørsel efterfølgende, at han havde slået sig særlig meget. Men han var ikke den eneste, der røg ned. Det gjorde Mathieu van der Poel faktisk også, og det lød til at være en flænge i hånden på ham, der var det værste, men han kom tilbage rimelig hurtigt, ligesom Pogacar. Men ja, ud over de to, så var der jo selvfølgelig også mange andre, der røg i asfalten.
Ja, altså fordi Visma var hårdt ramt, og det var tydeligt også, at Søren Krav Andersen havde slået sig.
Ja, altså både Wout van Aert og Matteo Jorgensen var jo også nede, og de skulle begge to skifte cykel efterfølgende, så meget uheldigt for dem, og de blev sat totalt på hælene der, fordi ja, både Mathieu van der Poel og Pogacar var jo hurtigt tilbage, og efter de skulle skifte cykel, så kom det til at tage dem endnu længere tid, og Søren Krav, han så ud til at være en af dem, der havde slået sig mest. Han lagde sig ned på asfalten og blev sådan liggende. Efterfølgende så var van der Poel også ude at sige, at den flænge, han havde i hånden, den formentlig var forårsaget af Søren Kravs cykel, der var fløjet igennem luften og havde ramt ham på hånden. Så man kunne tydeligt se på knorene af ham, at han havde sådan lidt dyb flænge, og han sagde jo også undervejs, at, eller efterløbet sagde han, at han havde svært ved at holde på styret. Så, så lidt en skidt en for Søren Krag også, som dog gennemførte løbet og blev tjekket af lægerne efterfølgende, men der er ikke sådan kommet, ja, heldigvis er der ikke kommet noget dårligt nyt ud omkring Søren Krag. Præcis. Men der er heller ikke kommet sådan en total alt er godt endnu.
Ej, ingen status på ham indtil videre. Jeg må indrømme, at jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig, at da Pogacar, han ligger der og rejser sig op, og man ser billeder af ham på vej op mod feltet, og man ser, at han er forrevet og forslået. Altså, og jeg tror også, du skrev det på X faktisk, Kim, at nu er angrebet på Cipres aflyst.
Formentlig tror jeg, fik skrevet, fordi jeg tænkte
fik godt. Du det ord med, heldigvis. Ikke?
Ja, eller
men han kommer op på Cipres i bagenden af feltet, når han kører sig i front, og på de her 3-4 km, den bakke er, der når han at komme helt i front, og han når faktisk også at sætte sit angreb ind. Jeg vil bare konstatere, at du var lidt inde på det i starten, Kim. Han er ikke helt normal, ham sloveneren.
Nej, det er han sgu godt nok ikke. Og som jeg også var inde på i starten, altså, jeg synes, det man glemmer lidt, hvor vanvittig en holdindsats det også var. Fordi da han står der, og han kommer op, så er det jo, han satte jo faktisk lidt ord på det selv også bagefter, og sagde, hvordan det var, at han var blevet kørt op, og hvor taknemmelig han var for sine holdkammerater. Fordi uden dem, så var han trods alt ikke kommet frem. Florian Vermeersch og Felix Kroschartner, de får simpelthen eskorteret ham frem, så han rammer bagenden af feltet, sådan lige omkring bunden af Cipressa. Og der venter Brandon McNulty så, og han eskorterer ham hele vejen op igennem feltet. Og da han kommer op i fronten af feltet, så tænker han, nu læser han ham af der. Det gjorde han så ikke. Så strakte han feltet ud, Brandon McNulty, hvilket også er en vanvittig indsats at gøre, efter at have kørt ham op igennem feltet, fordi altså, der var mange, der gerne ville være med fremme der. Og så sidder han lidt der, og man siger, hvor er Del Toro? Så kommer Del Toro op, Og så strækker han den lige endnu mere ud, og så lancerer han angrebet for Pogacar. Og det var vanvittigt imponerende holdarbejde.
Og der vil jeg også bare lige komme med ros til. Fordi nogle gange så tænker man, når man ser et cykelløb, der er lagt en taktik på forhånd, og det er sådan lidt tilfældigt, hvad der sker undervejs. Her, jeg så en video inden for bilen af, og hvordan de efter det her styrt, på jo ganske, ganske få sekunder eller minutter, lægger en taktik omkring, hvordan får vi bragt os selv i spil igen til at vinde. Så det var Del Toro op foran, og så resten vendte på Pogacar, og så sagde de til Del Toro, du holder bare stram kæde op foran, så det var ikke sådan, at de nødvendigvis sagde fart, men han skulle sidde fremme, og så skulle de der to hente Pogacar, og så Brandon McNulty køre ham op. Og så jeg vognen, eller bilen, køre hen til McNulty bagefter, bare lige og skamrose ham for det stykke arbejde der. Fordi Pogacar, og det kan godt være, at han vinder, men jeg vil sige, at Pogacar vinder ikke det her løb uden McNultys arbejde. Men det er bare vildt at se den måde, McNulty, han kører ham op igennem feltet og afleverer ham i spidsen af Cipressa. Han var ikke den eneste, Pogacar, som fik hjælp af sine holdkammerater. Det gjorde Mathieu van der Poel også, og vi må sige, han offrede jo altså en af de helt store, faktisk stjerner i det her løb, for at komme med op og være med i afgørelsen.
Ja, og man kan sige, Philipsen, vi har talt lidt om det, at i den udgave, som det blev kørt, og som det blev forventet, det blev kørt, så Jasper Philipsen, som jo er den her store rytter, anden store rytter, der også har vundet Milano Sanremo før, ikke så meget bevendt, kan man sige, hvis det bliver et angrebs Milano Sanremo. Han skal jo håbe på, at det hele bliver holdt samlet, og med Pogacar i det humør, han er i, så giver det ikke rigtig så meget mening at spare ham. Så han blev altså offeret og lå simpelthen og trak Van der Poel. Og man kan sige, at det der er forskellen på Pogacar og Van der Poel her, og som måske kan være en årsag til det, vi så senere, det er, at Van der Poel så ud, som om han lidt selv skulle køre sig op igennem feltet. Og det er altså en halvanstrengende manøvre, fordi der jo bliver angrebet lige efter både Pogacar og Van der Poel kommer frem til fronten af feltet. Det var ikke sådan, de sad og lige ventede 2-3 kilometer med at angribe. Så måske bruger han lige nogle kræfter, der koster ham det her overskud senere i etappen, skulle jeg lige være lige ved at sige, senere i monumentet.
Vi skal tale spurt afgørelse lige om lidt, men vi skal lige tale om tredje mand, nemlig Wout van Aert, som jo også fik en flot tredje plads, og det kommer vi også tilbage til. Men han er også involveret i styret og får så kæmpe sig tilbage, og der ved jeg ikke, om vi skal kalde det, at den måde, han kom tilbage på, det var sådan lige på grænsen til det lovlige.
Ja, man så i hvert fald nogle billeder, hvor vismerytterne lå bag deres egen sportsdirektørbil. Jeg ved ikke, hvor længe, og vi ved ikke, hvad effekt det har haft, men der har jo været episoder tidligere med mest kendt selvfølgelig Arnaud Démare, der er jo blevet beskyldt for nærmest at have siddet med hånden i vinduet op over den sidste stigning, fordi han var blevet sat.
Han satte jo rekord på Cipressa dengang, tror jeg.
Ja, på Strava.
Og det var det, der var sådan lidt opsigtsvækkende.
Ja, han har kørt meget hurtigt på...
Det var 60 i timen.
Ja, lidt specielt skarp, eller hvad hedder det, stejl stigning, eller på stigning. Der har han kørt utrolig stærkt. Men nej, han blev mest af alt kørt tilbage med hjælp af Eduardo Affini og Matteo Jorgensen. Og så er det svært at sige, hvor meget den der sportsdirektør... Men det er i hvert fald påfaldende, at han var jo ret meget... bagefter, fordi i modsætning til de andre, der skulle han lige stå og rette lidt på cyklen, og så fandt han ud af, at han også skulle skifte cykel, så der gik længere tid før, at hans opkørsel begyndte. Og det vil sige, det var ret imponerende, at han lige pludselig var fremme.
Altså, der er ikke billeder af, at Pogacar skiftede cykel, men jeg er ret sikker på, at han også skulle skifte cykel.
Det gjorde han ikke.
Ved I det? Fordi ja. Jeg synes, den video, jeg så der, hvad siger sportsdirektøren? Vi skal lige have skiftet cykel, eller du skal have skiftet cykel, eller et eller andet. Så det er I sikre på?
Ja. Ja, men okay. Jeg vil lige sige til Kims pointe omkring det her med pace også. Når man skifter cykel, så er det jo mest normalt, at bilen, som lige har givet dig cykel, den kører op til dig, måske giver dig nogle dunke, eller lige siger, er alt okay? Og så lægger man sig som rytter lige ind på smækken, og så bliver man faktisk der stort set indtil, at der kommer en kommissær og siger, kan du så stoppe? Ja. Og så må bilen jo så fortsætte med at køre væk. Men det er jo sådan, at hvis der ikke er nogen, der kigger eller løfter en pegefinger, så bliver man bare bag bilen hele vejen op. Og jeg tror også, det var det, som vi...
Ja, kommissæren er jo også lidt mere large, når det har været styrt, end hvis det er noget selvforskyldt, eller hvad det nu måtte være. Og så er der også noget med tidspunkterne på løbet, ikke? Men her er det jo et ret afgørende tidspunkt, så der bør de være sådan lidt, men ja, vi ved det ikke. Altså lad os sige det, som det er. Det sker hele tiden, det der.
Han kom, alle de der tre store kanoner kom alle sammen tilbage til feltet, og så blev det jo faktisk næsten det løb, vi havde forudset. Om end det lige krævede en indsats af både hold og rytter for at komme tilbage. Og så kommer Pogacar derop forrest på Cipressa, og hvis man tænkte, at han var for træt til at angribe, så gav han da svar på tiltale, fordi han satte omgående turboen til, og så pludselig, så var der kun tre mand tilbage, Kim. Eller Stefan Tatten.
Ja, altså det var jo faktisk kun Tom Pidcock og Mathieu van der Poel, der kunne følge Pogacar over Cipressa. Og så havde vi jo den her tremandsgruppe, som så pludselig havde cirka et halvt minuts forspring til et jagtende felt. Det var tydeligt, at Pogacars to følgesvende der, de ikke var lige så begejstrede for at føre. Pidcock sprang lidt over, og Mathieu van der Poel så også lidt presset ud, og jeg lå meget mærke til, at når Pogacar han ligesom slog ud, så sad han på den forkerte side, og det tog ham lidt længere tid at komme frem til fronten, så der var mange ting, hvor jeg godt kunne se, okay, de er allerede nu blevet ret skræmt af Pogacars fart og styrke, og det er klart, at de tænker på, at så snart de rammer Poggio, så kommer han nok til at angribe igen. Så der er ikke så meget motivation til lige at lægge kræfter i føringsarbejdet på det tidspunkt. Det er jo så det, som gør, men det er jo lidt svært at vurdere, er de virkelig presset, eller passer de bare lidt på sig selv?
Altså, Pidcock så godt ud, Mathieu van der Poel, han sad med fisk i munden, og han så i hvert fald, det var helt tydeligt, at han bøvlede lidt mere med det, end de to andre. Og han sagde også efterfølgende, at han havde ondt i hånden, og det der. Men da trioen den så rammer Poggio, der må han slippe ret hurtigt.
Ja, og det er jo totalt forventeligt, at Pogacar ville prøve at hægte sin følgesven af sådan tidligt på stigningen. Den stiger jo lidt mere i bunden, hvor svingene også er, så det er jo der, han skal prøve at sætte det første hug ind. Og med det samme, så knækker Mathieu van der Poel, og jeg havde også godt tænkt, man kunne godt se, at han sidder og skar ansigtet, og det er meget... Det er ikke sådan, vi plejer at se Mathieu van der Poel. Han plejer at være med lukket mund og fuldstændig iskold. Så når man endelig kan se ham skære lidt ansigt, så må det altså betyde et eller andet. Og Pidcock overraskende nok. Det var ham, der blev hængende, trods flere angreb fra Pogacar. Og det, som der også var lidt sjovt efterfølgende, som Pidcock også sagde, det var, at det her stop and go, hvor Pogacar han angriber og lige tager en kort pause og angriber igen, det passer ham jo faktisk en del bedre, end hvis han bare havde kørt et langt angreb. Og det var sådan lidt sådan, hvor man siger, når man... Du kan bare give playbooken til Pogacar, så gør han det næste gang.
Ja, det tænker jeg også.
Men altså, det er jo fair nok. Altså, men Pidcock var jo nemlig sådan, at måske hvis Pogacar havde kørt et langt angreb, så havde han måske haft ham i større problemer. Men Pidcock sagde jo også godt nok, at han var rimelig presset til tider. Men de der små pauser, der nåede han altså lige akkurat at komme sig. Og så, ja, så var det jo de to, der skulle ned og kæmpe om det på Via Roma, men det var jo ikke sådan, at man sad og tænkte, nu napper Pogacar den der stensikkert, fordi Pidcock han så også rimelig vild ud.
Altså, og det kan vi lige komme tilbage til, for jeg troede faktisk, at Pidcock han ville vinde den spurt mano a mano, men to ting her, Stefan. Et, man får altid noget fedt fra Pidcock i interview. Altså, ja. han er et af de bedste interviewoffer overhovedet. Jeg synes altid, han er hudløst ærlig. Jeg synes, det er mega fedt. Ja, det kalder vi det i tv-branchen. Og to, Kim. Du sendte også nogle billeder, og så kom der en video ud også, af at da Mathieu van der Poel, han bliver smidt. Der får Pidcock og Pogacar det vildeste pace af, hvad er det? Er det fem eller seks motorcykler, der ligger foran
dem? Det er nærmest som at se... Og det er nærmest som at se en forstad i helvede for Rio Bay dengang, hvor der også bare kører sådan tonsvis af motorcykler lige foran feltet der. Og det her, det er altså på vej op af Poggio-stigning. Jeg ved ikke, om det havde gjort nogen forskel i sidste ende, men det var helt tydeligt. Også da han angreb på Cipressa faktisk, der ligger motorcyklerne også. De ligger alt for tæt. Altså, de ligger jo 10 meter foran ham, så han kan lige hoppe op til dem, og så køre op.
Men det der er interessant her, det er, at du sender os nogle billeder, der har du et billede, hvor der ligger de der 5-6 motorcykler foran Pogacar og Pidcock, og så et billede af Van der Poel, hvor der er ingen.
Nej, der er ikke
så
nogen,
han får jo ingen hjælp, nej. Og de to andre der, de får al den hjælp i verden, så det er jo klart, at de i hvert fald får hjælp til at få skabt et hul til Van der Poel.
Helt klart, og det er jo... Det er jo det, der er sådan lidt... Det sker også rigtig, rigtig meget i cykelsporten. Det er ikke så tit, det sker så udtalt som her. De kører opad, så det har ikke lige så meget effekt, som hvis det havde været på flad vej, men det har selvfølgelig effekt, og det er ærgerligt, at det skal være der, altså.
Til den pointe, de kører jo voldsomt hurtigt op ad Poggio.
Det er jo det. Så de kørte 38 altså, på det tidspunkt, hvor billedet er taget, ikke?
Ja, så det er også bare, der betyder det altså ret meget, ja. Specielt når der sidder flere, altså det der med, at der sidder en motorcykel 10 meter foran, det er sådan, det giver måske en lille smule, men når der sidder så mange, altså så svarer det jo til at sidde bag en lastbil nærmest, altså i forhold til den slipstrøm, der kommer, så jeg vil i hvert fald sige, det er sgu ikke i orden, det er det faktisk ikke, men det er også bare nogle gange, altså det sker jo i de store cykelløb, når man skal have de gode billeder på de afgørende tidspunkter, så vil man gerne tæt på, men de behøver måske ikke at være 5 motorcykler, der sådan sidder så tæt på.
Han havde i hvert fald, det blev i hvert fald sværere for Mathieu van der Poel at komme op til Pogacar og Pidcock, lad os sige det. Og han ender jo faktisk også med at blive hentet, Mathieu van der Poel, af den bagvedkommende gruppe, blandt andet med Mads P. Inden vi kommer til det, så lad os lige tage spurten først, fordi Pogacar han fører an. De kommer ned sammen, de kører et vanvittigt stærkt ned af Poggio, de to drenge der, Pogacar og Pidcock. Kommer ind på Via Roma og følges ad, og Pogacar han tager fronten. Og så tager han også spurten fra front. Og det ender med, at Pidcock han taber med 20 cm cirka. Jeg tænker, have løbet været, i stedet for 298 km, så 298 km og 5 meter, så havde han måske vundet, fordi han kom med en højere fart. Men jeg sad og tænkte på, om Pidcock ikke selv skulle have startet den spurt.
Jo, men jeg tror måske, eller det ved jeg ikke, hvad han troede, men det kunne godt være, at han tænkte, det er lidt langt ud, måske, at Pogacar starter den, så jeg får måske chancen for selv at starte den, hvis jeg lige venter til med næsten 100 meter mere. Det var en relativt lang spurt, Pogacar smed af der, og jeg synes også bare, han virkede så meget stærkere, at selvom de havde kørt 5 eller 10 meter længere, så tror jeg bare, Pogacar havde timet det til det. Altså, han skulle bare vinde. Han skulle bare vinde den dag.
Jeg, altså, tror, det... jeg tror, at nogle gange så psykologisk set, altså man kan jo godt lide at starte som nummer to, typisk set, er det sådan det folk foretrækker. Og jeg tror, når man sidder der i anden position, så har man typisk et eller andet markør i hovedet, nok delvis sådan i forhold til vind og vejr og hvad der lige er i benene. Men typisk så har man et eller andet, nu siger jeg 150 meter, det er der, jeg åbner, med mindre at man tænker, jeg tror ikke, jeg vinder, så jeg må hellere lave noget anderledes. Altså så kan man godt sige, så prøver jeg sgu i et eller andet tidspunkt. Altså, og så vil man altid gerne åbne sin spurt, når den anden han ikke kigger tilbage. Så det smarte trick er jo, at når ham foran lige har kigget tilbage, det er der, man kører. Så det er sådan lidt en sådan, hvor man lige selv vurderer, man vil åbne, og så prøver man jo at finde det der overraskelsesmoment. Men som Kim også sagde, Pogacar åbnede den faktisk lidt tidligt, og det er jo så det, der er gaven til Pidcock. Altså hvis han ikke kan få overraskelsesmomentet, så vil han gerne have Pogacars hjul i 200 meter. Jeg vil så også sige, det er klart, han må jo få mere fart på undervejs, fordi han sidder i slipstrømmen, men det er jo hans egen fejl, at han ikke kommer forbi. Altså han var ikke stærkere, altså den der kører flest vat i den spurt, det er også Pogacar. Så på den måde vil jeg også sige, at han er stærkere, selvom Pidcock han samler mere fart op, så er det jo nok mere på grund af slipstrømmen, end det er, fordi han faktisk træder flere vat.
Og så ligger han der på indersiden i højre side, og bliver lukket en lille bitte smule, så han er nødt til at søge venstre om, og det kommer også til at koste ham lidt. Men altså Pogacar holder, vinder, kører et fuldstændig vanvittigt løb, og hans jubel, da han krydsede stregen, den viste bare, den sagde alt. Den her sejr, Kim, den betyder rigtig meget for
ham. Jeg tror, han vidste godt, at det her monument, Milano San Remo, det kunne meget nemt blive det sværeste for ham at vinde. Fordi der er så mange forskellige, der kan vinde, så mange måder, man kan vinde på. Der kan ske så meget, som der også gjorde her. Og selvom han kommer til mål med en Pidcock, han kan ikke være sikker på, at han slår Pidcock. Han kan ikke være sikker på, at han slår Van der Poel. Han kan ikke være sikker på, hvis han var kommet hjem med Wout van Aert, at han ville vinde. Så den sad rigtig godt, fordi nu ved han, altså jeg tror, Roubaix, den kan han nemmere sådan ligesom træne sig op til. Der er ikke så mange, selvfølgelig hvis han styrter, ligesom han gjorde sidste år, så kan det blive svært, eller det kan det så ikke åbenbart nu, men det er noget lidt andet at styrte på brosten. Men der kan han via sin styrke og via den fantastiske cykelrytter, han er, der kan han bedre bare tage den på råstyrke. Den her, der skal alle mulige ting stå rigtigt og tilfældigheder og hvad ved jeg, så... Af alle de cykelløb, han skal vinde i sin karriere, der var det her et af de måske allersværeste, og derfor så udtaler han jo også inden løbet, at han vil hellere vinde én gang i Milano San Remo, end han vil vinde seks gange Tour de France.
Det er fordi Tour de France keder ham efterhånden.
Ja, det er måske også det. Og han ser også selvfølgelig, forskellen mellem 0 og 1 er selvfølgelig altid større end 4-5 eller 5-6 og sådan noget. Ikke? Så,
Kim, hvad var det, han sagde? Han sagde noget fuldstændig vanvittigt sjovt. Hvad var det, han sagde? Noget med at komme tilbage til San Remo. Altså, fordi han bor...
Nå, det gad
altså,
han ikke mere.
Monaco ligger lige ved siden af San Remo, så, ja. Så han ja, har sagt, at han
det der med, at træne en gang imellem. Han har jo forberedt sig så minutiøst, at han hele tiden har skulle køre derover og sige, okay, så træner jeg der, så sætter jeg den der rekord, så træner jeg det der. Hvad med nedkørselen? Altså, han har jo virkelig kørt derover for at træne og træne og træne den der folk. Og det er jo også derfor, at selvom det her sker, en af grundene er hans hold, helt sikkert. Meget stor cadeau til dem. Men han har det så meget på ryggraden, at selvom han har været nede i styrt, selvom han er blevet slået sådan helt ud af kurs der, så ved han fuldstændig præcist, hvad han skal, og hvor han skal, og hvad det er. En Pogacar for 3, 4, 5 år siden, hvor der ikke var styr på en skid på holdet, hvor det hele bare flagrede og sådan noget, han ville bare have været helt rundt tosset, når det der skete. Nu er han jo så sindssygt forberedt på alle mulige ting, og det hele kører meget, meget mere strømlignet. Så da først han ligesom er på cyklen igen, så ved han, hvad han skal.
Og så sagde han nemlig, som du var inde på, Stefan, at nu gider jeg ikke til San Remo mere. Det skal da kun lige være for at spise en focaccia.
Ja, og sjovt nok også, at han faktisk siger, at han nok ikke har tænkt sig at køre Milano San Remo mere, præcis, nu hvor han har vundet det.
Nej.
Så det åbner jo også lidt op for Mads P. til næste år, ikke?
Ja.
Eller Tom Pidcock. Pogacar har været på podiet nu i 8 monumenter i træk. Det er rekord. Og det var hans tid op af Cipressa Orse, og så var der tvivl om, at han satte podiumrekord, men det gjorde han ikke, eller hvad?
Nej, men det var stadig en hurtig tid. Tredje hurtigst nogensinde på Poggio. Men på Cipressa var der i hvert fald rekord. Og det var lidt sjovt, at i hans træning op til Milano San Remo, der satte han jo en rekord på Cipressa-stigningen. Der kørte han på 8 minutter og 51 sekunder. Og det var altså 6 sekunder hurtigere end den tid, han satte sidste år sammen med Mathieu van der Poel. Og i lørdags i Milano San Remo, der kørte han så på 8 minutter og 47 sekunder, altså 4 sekunder hurtigere end den rekord, han lige havde sat til træning, og så 8 sekunder hurtigere end sidste år. Og det gjorde han så selvfølgelig også lige efter at have styrtet og lavet en opkørsel til feltet, så det var vanvittigt. Og i forhold til, hvor hurtigt han kørte, det er næsten 39 km i timen op ad det her 6 km bjerg på... Det er jo godt nok et blødt bjerg, men 4% 6 km. Ja. Altså at køre 39 km i timen der. Og det har vi jo snakket om, fordi det er jo det samme, de kører på Poggio. Og det er jo faktisk et kortere og lidt nemmere bjerg. Det, der så bare snyder lidt med Poggio, det er, at der er altså et par sving i bunden af stigningen, som gør den lidt langsommere, netop fordi de næsten kører 40 km i timen, så bliver du jo nødt til at bremse lidt, når du kommer ind i de der sving. Men som du også sagde, det var næsten en rekord på Poggio. De kørte Poggio på 5 minutter og 44 sekunder, altså 11 sekunder hurtigere end sidste år. Så det var hurtigt, men tilbage i 2024, det var der, vi havde den hurtigste tid, da Pogacar og Van der Poel kørte op i 5 minutter og 38 sekunder. Det var lidt svært faktisk at finde de konkrete tider på det her, fordi Strava siger noget, løbsarrangørerne sagde noget andet, det var sådan, det varierede lidt i forhold til nogle få sekunder, men jeg fandt en troværdig kilde, som har tracket alle sådan, tider på Cipressa og Poggio, og så blev det altså den, jeg lænte mig op af, men om ikke andet, rekord på Cipressa og en af de hurtigste tider nogensinde på Poggio fra Pogacar.
Og 39 km i timen op ad de der to bakker. Der. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Der er stadig et stykke vej for Pogacar op til Eddy Merckx og hans 19 monumenter. Og ikke mindst i øvrigt to sejre, mindst to sejre med alle, inklusiv 7 i Milano San Remo. Men nu er sloveneren altså på Kim 4 ud af 5 monumenter. Han mangler kun Paris-Roubaix, hvor han jo efter et styrt blev nummer 2 sidste år og tabte til Mathieu van der Poel.
Ja, og det er også den næste... Nej, det er ikke den næste i rækken, fordi han kører Flandern, inden han kører Roubaix selvfølgelig, og Flandern er han jo kæmpe favorit til. Spørgsmålet er så, om han kan vinde Roubaix i år. Jeg synes, i forhold til en debut, hvor du bliver toer, og hvad kunne der være blevet til, hvis ikke han var styrtet, så vil jeg nok sige, den måske er 50-50, på trods af, at det er sådan en som Van der Poel, og måske en Mads Peter når at blive klar. Så jeg vil da ikke udelukke, at han tager den allerede i år.
Og så har han vundet alle 5 monumenter, hvis han vinder Roubaix i år. Ja. Nu er der kun kørt et monument her i 2026, men med en sejr i det, du kaldte den måske sværeste for ham at vinde, der har han altså mulighed for nu, Kim, at blive... Og vi ved jo, han prøver sådan på... Han har måske ikke udtalt det, men jeg tror alle sammen, vi ved, at han prøver på at blive historisk på mange fronter. Og han kan blive sådan ægte historisk, fordi jeg sidder sådan lidt og tænker på, Kim, kan han vinde alle 5 monumenter i samme sæson, samme år, som den første nogensinde?
Jeg tror personligt, at han gør det, hvis han holder sig på cyklen, eller det behøver vi så heller ikke at sige
det
mere,
men
det behøver han ikke engang i Milano San Remo. Men hvis ikke han kommer ud for uheld, der ligesom, altså, som han havde i Liège-Bastogne-Liège, dengang han fløj ud af den, og også kom til at koste ham lidt af Tour de France, eller i hvert fald en form i Tour de France formentlig, så tror jeg, han tager dem. Jeg tror, han tager alle 5. Jeg tror mere eller mindre, han...
I år?
Ja, i år. Og jeg tror mere eller mindre, han vinder alle de cykelløb, han stiller op i år, faktisk. Hvis man ser på
altså,
det program.
Mere eller mindre, vinder dem alle, eller mere eller mindre dem alle?
Nej, altså selvfølgelig i etappeløben vinder han jo ikke alle etapperne. Men jeg tror, vinder. Er det Romandiet og Dauphiné, eller hvad fanden han skal køre?
Turen og Vueltaen.
Turen og Vueltaen, måske i Vueltaen, altså. Og Lombardiet og VM og så monumenterne, ikke? Altså, og det kan han godt.
Du har lagt dig ned nu.
Fuldstændig. Han bliver den første, der vinder alle sine cykler i en hel sæson.
Jeg glæder mig. Jeg,
altså, ej, der kan gå meget galt.
Sia skriver 23. marts. Ja. Vi vender tilbage i slutningen over og kigger på, om du fik ret. Det vilde det hele, Kim, det er, at jeg synes ikke, at det virker urealistisk.
Nej, det gør det jo ikke. Så.
Nå, lad os lige sådan lige vende tilbage til løbet her. Det her er jo lige meget om Pogacar og så videre, fordi han og Pidcock var tvunget til at holde kæden stram hele vejen ind mod mål, fordi bagfra, der nærmede feltet sig med rasende hast, og ikke mindst jo med Wout van Aert lige pludselig.
Ja, det var, og som vi talte om før, det var sådan lidt trold ud af en æske, ikke? Og vi tænkte, at han kommer da ikke op igen, men i det, at der har været meget fokus selvfølgelig på fronten, af hvad der sker der med Van der Poel, Pidcock, Pogacar, så man ikke super meget nede bagfra, hvad der egentlig skete der. Man så, at Mads P. og Garner forsøgte sådan at gå med i starten, da de rykkede på Cipressa med de tre forreste, og der var nogen, der brændte sig lidt der, mest Garner, som sluttede helt nede sådan omkring nummer 30, tror jeg. Men lige pludselig så ser man bare, hvor Van Aert kører ind på Via Roma der i solo, og tænker, okay, altså ikke nok med, at han er kommet op, men han er der overskud. Og han havde jo også sagt inden, at han troede, han kunne vinde. Så var der noget form på. Han kommer aldrig rigtig op til de to forreste. De går lidt i stå i forhold til noget taktik, der selvfølgelig skal være. Men de holder den alligevel sådan kørende. Og så napper han tredjepladsen lige nøjagtigt foran Mads P. Og så Corbin Strong på femtepladsen.
Og det der med Mads P., du var jo inde på det i starten, Stefan, ikke? Altså Mads bliver nummer 4. Det er jo helt vildt. Det var 6 uger og 3 dage efter det der voldsomme styr, han havde i Valenciana.
Ja, altså det var virkelig, virkelig imponerende, det som Mads P. laver og vinder feltet spurt, som jo så blev en fjerdeplads. Undervejs var jeg faktisk lidt i tvivl, om de kørte for ham, fordi at Mads faktisk selv var fremme og føre efter Cipressa. Og så tænkte jeg, fordi på det tidspunkt, så havde han jo bare tjekket i baghjulet, og så tænkte jeg, nå okay, men det kan også godt være, at de bare kører for ham. Men så lige pludselig, så havde de omvendt rollerne, og så var det altså holdkammeraterne, der pludselig sad og førte, og Mads, der sad bagerst. Og så tænkte man, altså kører de virkelig for ham i Milano San Remo i hans sæsonåbner? Altså, jeg vil bare sige, det ligner ikke på Mads, at han for et par uger siden brækket håndled og kraveben. Og det betyder også bare, at han har været et monster til at holde formen ved lige. Vi har jo hørt lidt om hans træninger på home trainer. I starten, så synes jeg, så var der nogen, der havde været ude at sige, at han sad 3 timer om dagen på home trainer. Men det kan altså kun have været de første par dage nærmest, fordi der var så også nogle andre steder, at der var blevet nævnt, at han havde kørt 7 timer på home trainer. Og han var jo også på den her træningslejr, hvor vi blandt andet hørte fra Mathias Norsgaard, at Mads P. han faktisk kørte som en maskine dernede. Så vi vidste jo godt, eller vi havde i hvert fald hørt, positive meldinger, men så lige at gå ind i Milano San Remo fra start af, og så lave et kæmpe resultat, som det jo faktisk er. Altså, jeg vil sige, det kunne meget vel have været det samme, hvis Mads ikke havde været styrtet. Selvfølgelig kunne vi jo godt have drømt om, at Mads selv havde siddet med de tre forreste, men det var nok ikke sådan det, man regner med, at Mads P. han faktisk skal følge Pogacar på et Cipressa-angreb. Men uanset hvad, stærkt resultat fra Mads, og Little Trek har jo også manglet Mads i den grad. Altså lige ud over Jonathan Milan, der har fået et par sejre, så har det jo været et hold lidt i krise i de få klassikere, der har været indtil videre. Så det er jo ekstremt vigtigt, både for Mads, men også for holdet. Og så selvfølgelig for os danskere, at Mads ser ud til at være 100% tilbage, og vigtigst af alt, altså det er jo god træning for ham at komme til Milano San Remo. Jeg tror ikke, at det er en af de bedste træningsdage, man kan have sig på året. Og når han er på det her niveau, så er det jo ekstremt gode nyheder i forhold til Flandern rundt om 2 uger. Og selvfølgelig Paris-Roubaix som den helt store. Det ser nu ud til, at der faktisk er god tid til Mads for lige at få et par cykler mere ind og så stå skarpt til det, han har sat sig allermest på.
Ja, jeg tror også, kilometermæssigt, og det der med at få kilometer i benene og løbs halløj og form, det tror jeg sådan set ikke er noget problem, men der bliver det interessante bliver jo nok, nu ved jeg ikke, hvordan han har det, hverken i kravebenet eller i håndledet, men det her med overgangen fra et Milano San Remo, som er 250 kilometer på fladbanen, og så en hektisk finale på asfalt dog, og så over til brostenene, fordi det er jo der, det kan. Det, hvordan reagerer han på det, og det ved han jo nok formentlig engang selv.
Vi er bare super stolte over, som nation, ja, tror jeg, at Mads Pinge har tilbage. Altså, da meldingen kom torsdag, der var det sådan lidt, wow. Og jeg tænkte nemlig også, altså, skal han bare køre løbet og få den træning, det nu indebærer, eller kommer han til at køre efter det, og manden, han bliver kunne hjælpe nummer 4. Han vinder jo spurt, han vinder hovedfeltet spurt, og der er kun de tre, som ligesom er kørt i forvejen, der kommer ind foran ham. Så som du sagde, Kim, hvis Pogacar ikke har tænkt sig at køre, eller hvad dig, Stefan, så er der da en god chance for, at Mads han får en chance for at vinde Milano Sanremo i fremtiden. Lad os lige få en dansker status her, fordi ud over Mads P's flotte fjerdeplads, så fik vi jo faktisk forårs danske komet Tobias Lund Andresen ind i top 15.
Ja, han blev nummer 13 i sin debut og sad ret godt. Han prøvede jo sådan at gå helt op i røven af Pogacar der på Cipressa og altså dø med skoene på, ikke? Og så da Del Toro han begyndte at smide lidt for meget kul på, eller specielt da Pogacar selv kørte, så kunne man godt se, at så var han nødt til lige at lave siveren og lade sig falde lidt tilbage. Men stadig imponerende forår, han har haft, og nu er vi ved at blive lidt vant til det, synes jeg. Fordi sådan, hvis man havde sagt det sådan, inden hans resultater i det her forår, så havde man tænkt, wow, altså nummer 13 i Milano Sanremo, det er fuldstændig vanvittigt for Tobias Lund. Nu er det sådan lidt, jamen det var lidt som forventet. Måske faktisk lidt i underkanten i forhold til, at han lå på sådan tre stjerner hos de fleste, ikke? Ja. Så det er bare fedt, at vi har endnu en dansk rytter op på det niveau. Og nogen, der også har niveau, det er jo EF-trioen Askren, Valgren og Honoré. De bliver 27, 30 og 32. Og det vidner jo lidt om et ret højt bundniveau for dem alle tre. Et løb, der sådan ikke rigtig passer nogen af dem sådan super godt. Men Askren, synes jeg nok, var den mest positive overraskelse. Valgren havde meldt ud, jeg prøver ligesom at køre mere om sejren, fordi formen den bare er der, efter han jo har fået sin sejr. Og Honoré ved, vi har et kæmpe højt bundniveau, og sidste år der var han også en af dem, der faktisk sad med sådan forholdsvis lang tid på stigningerne, så ikke super overraskende.
Og så jeg, at Magnus Kort udtalte, at han dummede sig ved at få lidt for meget vind på næsen i positionskampen før Cipressa, og det endte sig med at koste ham til sidst, og dermed så kom han blot i mål som nummer 111. Men altså, status er, Tadej Pogacar vandt endelig sin Milano Sanremo.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi for sidste gang i et stykke tid tale måltidskasser og Hello Fresh, og det faktum, at du kan spare 959 kroner på din første bestilling hos Hello Fresh. Foråret er officielt, det ved vi, fordi Milano Sanremo er kørt, og det har da faktisk også været ganske godt vejr i Danmark. Og har man lyst til lidt lækker mad og lidt friske grøntsager og alt hvad årstiden den nu byder på, så har HelloFresh altså et hav af lækre opskrifter at vælge mellem, og der er flere end nogensinde, og det giver altså bare en god mulighed for at spise lidt sundere, og det giver også lidt mere inspiration til madlavningen i hverdagen, og gør i det hele taget det hele meget nemmere. Og Kim, det der med nemt, det er jo en af de ting, som vi altid slår på hos HelloFresh, at det er bare nemt at planlægge en uge, og hvad man skal have at spise.
Ja, så synes jeg, det gør det enkelt, bare sådan i generelt i hverdagen, at man ved, hvis man har noget liggende i køleskabet, man har de retter, man har bestilt, men også noget, jeg er begyndt på, måske specielt, når man kommer sådan lidt hen på ugen, efter man har fået leveret, at så kan man godt lige sådan gå og hapse lidt i de forskellige poser, hvis nu der er et eller andet, der begynder at blive...
Må man godt det? Gammelt,
eller hvad skal man sige, så kan man godt lige tage noget af det, mixe sammen med noget andet, og så har man måske lige et eller andet, så gør det, at man ikke behøver det der med at hele tiden skulle ud eller købe takeaway. Så hele vejen gennem ugen, der gør det noget nemmere, vil jeg sige.
Og jeg har faktisk gjort det på den måde, at jeg lige forberedt alt, hvad der skulle hakkes og choppes og så videre og så videre, inden vi gik til mikrofonerne her, og så ligger det hele klar til at blive lavet, så snart vi er færdige. Og en af de ting, som jo er rigtig lækkert, det er altså det er alle. Jeg vil sige, jeg får en del fisk, som jeg ikke normalt ville have fået. Jeg tror også, jeg får flere grøntsager, end jeg normalt ville have fået, hvis jeg bare sådan selv skulle stå for min kost. Og det er en af de ting, Stefan, som jeg sætter kæmpe pris på, og jeg ved, som cykelrytter, du helt sikkert også gør.
Ja, men det er jo altid det, synes jeg, med at få grøntsagerne integreret i retten, og også få dem til at smage godt, og det synes jeg, det er jo helt det, der gør forskellen, når man kan få grøntsagerne med, uden at det skal være noget kedeligt. Og jeg fik jo her forleden, det nævnte jeg også faktisk sidst, tror jeg, jeg fik den her koreanske oksekøds bibimbap, som det hedder. Det er åbenbart en form for asiatisk ret, hvor der både er pak choi, gulerødder, champignoner, forårsløg, og så selvfølgelig noget hvidløg og ingefær. Og den var altså virkelig god, og siden jeg jo også er på det her lidt spareprogram, så kan jeg også sige, det er jo kun 650 kalorier per servering, og så stadig med 38 gram protein, så altså fint med grøntsager, godt med protein og en lille smule tilbageholden på kalorierne.
Og når du siger spareprogram, så mener du selvfølgelig på kalorierne netop, fordi ja, der er simpelthen sådan forskellige genrer på HelloFresh, hvor man kan vælge imellem, og så kan man gå ind og klikke på en fane med kalorier, lidt opskrifter, og så kan man vælge ud fra det. Og i det hele taget så her, resten af foråret og forsommeren, der kører HelloFresh sådan nogle temaer, så her resten af marts, der er der nogle ekstra retter fra Østasien, i april Nordamerika, i maj Sydøstasien, og i juni Middelhavet, og så fra Middelhavsområdet, og i juli Mellemøsten. Og så får man også det hele nu med sådan en super lækker folder med opskrifterne, så jeg synes i det hele taget, at der er blevet opgraderet på kvaliteten hele vejen rundt. Ikke kun indholdet, men også den måde, det hele bliver serveret på. Så vil du prøve HelloFresh, så er det sidste chance igennem os i et stykke tid nu her. 959 kroner sparer du på dine første 5 kasser. Hop ind på HelloFresh.dk og giv dig selv en rigtig, rigtig dejlig og nem madoplevelse. I dag er mandag, og der gik Volta Ciclista a Catalunya i gang. Eller på dansk, Catalonien rundt. Normalt et løb, vi måske ikke vil have så meget fokus på, men i år er det faktisk vanvittigt interessant, fordi det er Jonas Vingegaards sidste forberedelser inden Giro d'Italia, og vi må konkludere, han er op imod et uhyre skarpt felt. Vi kigger i dag nærmere på rute, konkurrenter og de vigtigste etaper, og så skal vi også lige omkring de andre danskere i løbet, men vi lægger ud med dagens etape, der netop er slut, 172 km rundtur med start og mål i byen San Filippo di Gisolle, og det var med en kuperet afslutning og så en stejl stigning op mod mål, og Stefan, det blev en helt vild afgørelse.
Ja, det var. Vi vidste jo godt, at den her afslutning, som vi har set før sidste år, blev den jo kørt, hvor at et decimeret felt, de kom til mål. Matthew Brennan vandt foran Caden Groves, og når man hører de navne og decimeret spurt, så tænker man, ja, så ved man godt, hvad det er for en slags etape med et par stejle stigninger der op mod mål, men det blev en lille smule hårdere, end vi troede, og vi så altså også flere af klassementsfavoritterne træde lidt i karakter, og man sad sådan lidt og tænkte, kan det være, at vi får et angreb fra nogen? Vi så Jonas Vingegaard faktisk helt fremme i feltet, og føre på den sidste nedkørsel ned mod mål der, men det var ikke ham, der skulle angribe. Til gengæld så vi Pidcock prøve en meget lang spurt, og så Remco Evenepoel, der blæser forbi, men han manglede lige det sidste, Remco Evenepoel, fordi franskmanden Dorian Godon, han nåede altså at komme forbi, og han var jo også en af de store favoritter til dagens etape, i og med at han er sådan, jeg vil ikke kalde ham en sprinter, men han er en sådan mellemsprinter måske, altså sådan en af de der rigtig gode afsluttere, som også lige kan komme med hen over stigningerne.
Præcis, og sådan en lidt en puncheur, og har fået en virkelig god start her, efter han er skiftet til Ineos. Det var hans anden sejr på, jeg tror, en uge, og den måde, han vinder på, er bare fedt at se. Og her, der slår han Remco Evenepoel. Han ligger på hjul, han kommer forbi Evenepoel, og så kommer Evenepoel faktisk lidt tilbage, og Godonkim er jo goddødme ved at dumme sig og lave sådan en Alaphilippe og række hånden i vejret. Og så kommer Remco så tæt på, så du kan se på Godon, shit, eller mert, som det hedder på fransk, mert. Dummede jeg mig der.
Ja, han havde hånden sådan, hvad, 20 cm op over styret, og så begyndte han sådan at kigge over på Remco og tænkte, hvad fanden, skal vi lige vente? Men jeg synes nu, da man så målfotoet, at det så tæt var.
Nej, det var del med tæt. Ja,
det var ikke sådan Milano Sanremo, Kwiatkowski eller Philippe Sagan tæt, men det var også en syg udgave.
Rytterne har normalt ekstremt godt styr ikke,
han ikke havde den der.
Men jeg tror også, når det bliver nogle lidt større sejre, så har man ikke helt lyst til at lave den fejl og juble for tidligt. Og det kan også godt være, at man bliver en lille smule i tvivl, særligt for, altså nu er Godon jo begyndt at blive sådan kendt som en vinder, men er det ikke, fordi han bader i sejre som Pogacar. Så jeg tror også, han blev en lille smule nervøs, og ikke lige ture og fejre den alt for tidligt.
Til gengæld så var der jo, han når jo lige at fejle, det var så sjovt at se hans ansigtsudtryk, og det hele også bagefter, han var så meget i tvivl, så, og håbede selvfølgelig på, at han ikke kom i den der lille gruppe af fjolser, som jubler for tidligt, og så bliver overhalet, og det var også imponerende faktisk, at Remco var ved at komme tilbage. Remco får sin anden plads, 6 bonussekunder. Jeg har ikke hørt noget interview med Jonas Vingegaard, men jeg er ret sikker på, at han har sagt, at Catalonia aldrig er blevet afgjort med 6 sekunder. Eller sjældent gør i hvert fald. Godon fører dermed lige nu her efter første etape. Volta af Catalonia selvfølgelig foran Remco. Vingegaard kom ind der i top 20-agtigt et eller andet. Fordi han nummer netop 11, holdt sig til, og det var lidt... Hvad siger du?
Nummer 11, tror jeg, det var.
11. Og det var bare interessant, det der med at se, hvordan klassementsfavoritterne faktisk holdt sig til her på første etape. Lad os lige kigge lidt frem i ugen, Stefan, og bare lige hurtigt. Anden etape i morgen, der skal rytterne ud på 167 km fra Figueras til Banyoles. Og hvad byder morgendagen på?
Ja, men når man lige kigger på profilen, så kunne det godt se ud som om, at det var en halvhård etape, men den snyder altså lidt. Der ligger, når man i hvert fald kigger på profilen, ser det ud som om, der ligger et bjerg sådan relativt tæt på mål, men ikke noget, der tror jeg i hvert fald, der kommer til at volde så mange problemer for de hurtige herrer. Det er en småkopieret dag, men måske nok den nemmeste etape i Catalonien i år, og de sidste 25 kilometer er sådan primært nedadgående mod mål, så jeg tror, at det bliver en dag for de få sprinter, der er med, men altså der er jo nærmest ikke nogen sprinter med, så lad os se, hvad der sker, men det er jo nok Dorian Godon og Ineos, der skal prøve at se, om de kan trække den hjem til en spurt igen.
Jeg skulle lige til at sige, at det kan være, at det bliver dobbelt op for Godon. Katalonien rundt er på 7 etaper. Startede altså her i dag i mandag. Der er ikke nogen enkelt start. Der er heller ikke nogen holdtidskørsel. Men til gengæld så bliver løbet formentlig, Stefan, afgjort på sådan 3 hårde bjergeafslutninger senere på ugen.
Ja, altså det er en ret spændende rute i år, synes jeg, særligt med de navne, der er til start. Altså 4. og 5. etape slutter nemlig på nogle store bjerge. På 4. etape, der er det her bjerg Valter, som er over 11 km langt og med fine stigningsprocenter på, slutter i over 2100 meters højde. Den er lidt hårdere i bunden, end den er mod toppen, og så med et super langt og blødt opadgående indløb, så jeg kunne godt forestille mig, at der kom lidt gang i løjerne sådan tidligt på Valter. Og så dagen efter på 5. etape, der går det op og ned hele dagen. De skal over 4 kategoriserede bjerge, og så slutter de af på det her bjerg, der hedder Col di Pal, som er 19 km langt, og så med stigningsprocent på 7% i snit. Så 2 rigtig gode bjergetapper, særligt for at se, hvor Jonas Vingegaard han står henne. Og den sidste etape, den bliver eddermame også spændende. Ikke mindst, fordi det også bliver afslutningen på anden etape af Tour de France. De skal køre 7 omgang på en 8 km rundstrækning, og der ligger så en lille stigning, der hedder Montjuïc, som er hovedattraktionen. Det er et lille bjerg på 2,5 km. Ikke sådan, når man kigger på hvor meget det stiger i snit, er det ikke så slemt, men de sidste 800 meter, de stiger altså med over 10% i snit. Så et rigtig godt afsæt til angreb. Og når de skal køre den 7 gange igen og igen, sådan lige rap, så tror jeg, det kommer til at blive rigtig sjovt cykelløb. Og etappen er kun 95 km lang, så det tror jeg bliver rigtig spændende. Både fordi man får at se den her stigning forud for Tour de France, men det også kommer til at blive en angrebsivrig dag.
Ja, jeg tror, man, altså, nu har man set Montjuic, har man set de sidste, jeg ved ikke hvor mange år i Katalonien, det har altid været afslutningsetappen, og det var her, hvor, hvor Roglic han tog fusen på, på Ayuso sidste år, og det var,
ja, det
var på toppen af den, hvor han så lige pludselig, hvor man tænkte, okay, det har han styr på, Ayuso, men det havde han så ikke. Fordi nogle gange så bliver det, selvom at den er nemlig spektakulær, og den er nemlig til eksplosive rytter, men jeg synes nogle gange, så bliver det sgu alligevel samlet sådan lidt til sidst i Katalonien. Men med det felt, der er til start i år, så tænker jeg også, der skal altså laves et eller andet. Og medmindre Jonas han har afgjort det som i Paris-Nice, så kan det godt være, det er de 6 sekunder, der bliver skimmet der.
Ja, det er ikke umuligt. Og prøv at du er lidt inde på det, Kim, her, fordi der er jo simpelthen et hav af virkelig, virkelig store klassementsryttere med i Katalonien rundt i år. Du kommer ind på dem lidt senere, Kim, i din power ranking, så du får lige lov til at svare her, Stefan. Er du gal et felt, vi er vidne til? Kan du ikke lige nævne de største navne sådan ud over Vingegaard og Remco?
Jo, altså Shaw Almeida bliver jo nok den store udfordrer.
Nu får vi endelig den dyst.
Til Jonas, og særligt også fordi, at de to skal duellere i Giroen, så spændende preview på den også. Almeida har jo også Jay Vine med, som på sin gode dag sagtens kunne være med. Han har jo ikke kørt, siden han vandt Tour Down Under, så han har i hvert fald været i form tidligere i år. Remco Evenepoel har jo så også Florian Lipovic med, altså nummer 3 for Tour de France sidste år. Han har dog ikke været super skarp fra sæsonstart i år, men han er da også en af de helt store navne. Pidcock er med, som vi jo så i aktion i dag, med at være tæt på sejren. Lenny Martinez, der jo slog Jonas Vingegaard på sidste etape, Paris-Nice også med, Oscar Only er med, men altså, der er virkelig et hav af gode navne, og Kim kommer nok ind på dem alle sammen lige om lidt.
Ja, jeg er glad for, at jeg gav dig det spørgsmål her, fordi når man ser ned over startlisten, hvis jeg havde stillet Kim det her spørgsmål, så kunne du og jeg godt have gået ud og lavet en kop kaffe.
Så du er ikke blevet færdig.
Du nævner du. Ej, men det prøver jeg, det er faktisk, man skal lige gå ind og tjekke startlisten, for det er faktisk vildt imponerende, alle de stærke ryttere, der er med her. Vi var lidt inde på, at Vingegaard måske ikke fik den hårdeste modstand i sin suveræne sejr i Paris-Nice, men her i Katalonien, der skal der godt nok et større mandefald til, hvis den danske stjerne, han ikke skal testes i bjergene.
Ja, altså der er så mange med, at selv hvis man mister en eller to af dem, så bliver konkurrencen nok stadig rimelig skarp, men altså det er jo vildt spændende at se Jonas Vingegaard i de høje bjerge, fordi det er der, vi også virkelig ser, hvad er deres reelle niveau, når de skal ind og køre Giroen eller turen, fordi Paris-Nice var jo ikke sådan på den måde bjergrydt, altså det var mere sådan et kuperet tricky løb, men ikke der, hvor man virkelig ser bjergrytterne, der hvor de virkelig præsterer bedst, så jeg glæder mig virkelig til at se særligt de her to bjergetapper, 4. og 5. etape, hvor de slutter på nogle lange bjerge. Der tror jeg, vi virkelig får at se, hvem der er rigtig stærke, og hvem der sådan potentielt kan gå hen og vinde Grand Tours i år.
Og det er altså så torsdag og fredag i den her uge, man skal tænde for sit tv. Vi har flere danskere med, og glædeligt dansk gensyn, må vi sige, også set med lidt track-øjne, fordi Kim Mathias Skelmose er med i Katalonien rundt.
Ja, han har jo meldt sig klar efter den her betændelse i håndledet. De har også ret mange andre stærke ryttere med på Little Track. Carlos Verona har lidt overraskende fået 1-tallet, synes jeg, men det er nok måske, fordi det er i Spanien. Og Giulio Ciccone, Derek G er med, store navne, men både Ciccone og de tabte tid i dag, og Skelmose lå med helt fremme, så der er vist ikke rigtig nogen tvivl om, hvem de kører for. Det ligner, ligner Skelmose.
Sejt. Han og Jonas er jo selvfølgelig klart de mest prominente danske navne på startlisten. Hvem har vi ellers med?
Så har vi Frederik Vandahl fra Red Bull Bor Hans Grohe, og han har jo nok at gøre, tænker jeg, med at være hjælperytter for både Remco og Lipovic, eller hvem de nu finder ud af at køre for. Johan Preis Pejdersen er med for Alpecin, Chris Juhl er med for Jayco, og så har, UNOX, Magnus Kort, Anton Charmik og Tobias Svare med.
Som en lille dansker trio der. Vi kommer til at samle op på Katalonien rundt og Jonas Vingegaards forberedelser til Giro d'Italia allerede på torsdag, hvor vi er tilbage igen, og det er vi altså efter løbets første sådan alvorlige bjergetappe. Nu bliver det rigtig alvorligt, fordi nu skal vi have uddelt en kop. Og det skal vi til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Husk, at når du støtter os på tier.dk, så er du hver uge med i lodtrækkene om en kop eller andre fede præmier. Og Stefan, lad os da bare springe ud i det. Hvem er dagens vinder?
Jamen, dagens vinder har været med os i relativt lang tid faktisk, siden september 2022. Så en god trofast støtte. Og det er en mand, som hedder Kenneth Friis.
Sådan. Kenneth, tusind tak for din støtte igennem lang tid efterhånden, og kæmpe stort tillykke med din nye kop. Og sidder du derude og tænker, jeg vil også vinde en kop, så er det altså nemt lige at hoppe ind på tier.dk eller velropa.dk og finde linket, og så støtte podcasten her. Og husk, at med hensyn til vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak til alle for støtten i år og gennem mange år, og kæmpe stort tillykke til Kenneth med din nye kop. Vi vender lige tilbage til Italien, årets første monument, for det var jo ikke kun herrerne, der var i aktion. Kvinderne kørte deres 8. udgave af Milano Sanremo, som rent faktisk begynder i Genova, som ligger sådan 150 km syd for Milano, og dermed så var løbet kun på lidt over 150 km, men stadig et af de længste på kvindernes ture. Og det kan godt være, at herrenes løb havde et styrt, men det var ingenting, Kim, i forhold til kvindernes.
Nej, det så lidt grimt ud, da man så billederne der, hvor der ligger en masse ryttere på vejen ned fra Cipressa-stigningen ude ved autoværnet, og så ikke mindst, at der så kommer andre rytter kørende, for de har ikke fået det spærret af, og simpelthen brager ind i dem, der ligger, og hvad skik det ud over Deborah Silvestri, som tager den ud over kanten på den her nedkørsel, og det så ikke alt for godt ud, men hun udtalte efterfølgende, at hun havde det ret godt, hvilket er ret imponerende. 5 brækkede ribben og et lille brud på skulderen, eller fraktur i skulderen. Det kunne være meget værd.
Ja, sagde hun selv.
Ja.
Ja, ryger ud over kanten, lander på ryggen og hovedet, og bliver liggende helt stille. Det så ganske forfærdeligt ud, så god melding, at Deborah Silvestri trods alt er okay. Og ikke kun herrerne, der er nogle hårde nyser, når det kommer til cykling, det er kvinderne altså også. Efter et hårdt løb, så kom en lille gruppe på 5 ryttere til mål sammen, og de skulle afgøre løbet mellem sig. Og her, Stefan, der var Lotte Kopecky bare hurtigst igen.
Ja, og der havde faktisk været en del spekulation omkring, hvem de her SD Works skulle køre for, fordi de har Lorena Wiebe, som jo klart er den hurtigste sprinter, men de også har Lotte Kopecky, som før i tiden var den hurtigste sprinter, men nu er blevet sådan lidt mere en form for Sagan-type, hvis man kan sige det sådan, på kvindesiden. Der blev angrebet hårdt på Cipressa for kvinderne også, hvor en gruppe var sådan formede sig, men de blev så hentet igen efterfølgende. Og så var det faktisk Puk Pietersé, der angreb på podiumstigningen og skabte den her femmandsgruppe, hvor desværre for hende, Lotte Kopecky, var med, og hun endte også med at være overlegen i spurten, da de kom til mål sammen.
Så sejr til Lotte Kopecky. Danske Amalie Didriksen sad med i gruppe 2, der kom ind sådan få sekunder efter frontgruppen.
Ja, det var en lidt skuffet Amalie, som fik kæmpet sig tilbage efter angrebene på Cipressa, og så som hang på i det lille felt, der samlede sig på Poggio. De endte med at spurte for 6. pladsen, men Amalie kom ind sådan lidt længere nede i gruppen. Men jeg vil sige generelt med Amalie, imponerende, hun sidder med. Altså det er altid svært også, da vi snakker om herrene, når Askren, Valgren og Honoré kommer ind i den her efterfølgende gruppe. Der skal man være på et højt niveau i Milano Sanremo for at komme med hjem der. Og på den måde vil jeg også sige, at Amalie er på et solidt niveau i år. Bedre, end hun har været de sidste par sæsoner. Så det bliver spændende at følge hende i den næste tid, fordi der kommer en del spændende cykelløb for Amalie, der ligesom virker til, at hun har genfundet noget styrke og noget fart i spurterne også.
Og inden vi skal have din power ranking, Kim, så skal vi lige omkring en nyhed fra egen andedam, som rækker helt tilbage til vores start i 2018. Man kan jo nærmest sige, Kim, at ringen er sluttet.
Det er rent ringenes herre, havde han sagt. Jamen det, vi starter jo egentlig, eller Velropa Podcast fødes jo ude i den café, som Palmares har lavet, cykelcafé, som de har lavet ude i Nordhavn, og det var så ikke en cykelcafé, da vi sad der og blev enige om, at vi skulle lave det her. Og så var jeg nede hos drengene der, der fik man en gravelcykel, som de skulle samle. Og så sagde de gik og ledte efter et eller andet nyt sted, så de kunne have en butik nummer to. Og så sagde jeg, har da hørt et eller andet om, at dem, der er ude på caféen, hvor Stefan jo stadigvæk sidder og arbejder lidt, at det kunne godt være, at de ville have nogen ind. Og det blev så åbenbart realiteter, uden at jeg rigtig hørte mere om det. Men hvad hedder det? Og så rykker de simpelthen ind i den gamle Velropa Café, og så er ringen vel egentlig sluttet.
Så vi startede i noget, der ikke var en cykelcafé. Det blev til Palmares, så lavede vi Velropa podcast, og du havde caféen, der hed Velo. Hvad hed den? Hed den Velropa Café? Det gjorde den vel.
Ja.
Og nu er Palmares altså kommet derud, så på den måde, der hænger det hele sammen nu. Nu skal vi have noget, der sjældent hænger sammen. For her kommer din Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er vores faste partner her på Velropa Podcast, og hver uge der får du simpelthen en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking, og i dag der skal vi naturligvis tilbage til Nordspanien og Katalonien og have fat i Katalonien rundt. Kim, vi skal have din Power Ranking. Her kommer en stjerne.
Jamen, med forbehold for, at jeg ikke har kigget resultatlisten fuldstændig igennem for første etape, så har jeg Matthew Ricciatello, Carlos Rodriguez og Ben O'Connor. Ben O'Connor så jeg i hvert fald komme ret godt i mål i dag.
Så skal vi til to stjerner.
Der har jeg Enric Mas, Santiago Buitrago og Richard Carapaz.
Vi skal til tre stjerner.
Så kommer der lidt spice på her. Remco Evenepoel.
Ja.
Felix Gall og Mikkel Landa.
Nå, kræver det en lille forklaring?
Jamen, du sagde det selv. Der er ikke super mange enkeltstartskilometer. Jeg ser det måske som et lille svaghedstegn, at han begynder at gå op og sprinte på det her. Og så synes jeg bare, de her lange stigninger, der har vi flere gange set det der, så lige pludselig, så er han bare helt væk. Altså, så sidder han nede og koger, og TV'et begynder at filme ham, og så kan han ikke være med alligevel. Det sker nogle gange, jeg synes næsten, det sker ofte.
Skete i UAE?
Ja, men det sker næsten ofte i de små etappeløb, ikke, end i de store, der har han også gjort det. Men der synes jeg egentlig, at han har fået det samlet meget godt op, både i turen og vundet Vueltaen og sådan noget. Ikke?
Ja, bortset fra, at han stod af turen sidste år. Der gad han pludselig ikke køre mere.
Det sker også, det er klart. Men,
ja. Nå, jamen, jeg er sådan set fuldt ud med dig på den der. Der er bare lagt op til, at det her det skal være den store duel mellem Vingegaard og Remco, men der er selvfølgelig mange andre om budet. Ikke mindst dem, der er at finde på fire stjerner.
Der har jeg Tom Pidcock, som jo tydeligvis er i form. Og så har jeg Florian Lipovic der. Som Stefan sagde, han er ikke kommet så godt fra sæsonstart, men han er også sådan lidt sådan en dieselmaskine, som måske bare lige skal startes op, og så når først han kommer op i gear, så tror jeg nemlig, de der længere stigninger måske godt kunne passe til ham, hvis han er klar nu. Og så Oscar Only fra Ineos, som jo havde lidt meget uheld i Paris-Nice. Måske han kan få rettet lidt op på det her.
Her kommer Plesners Power Ranking til Katalonien rundt. Vi skal til fem stjerner.
Det er helt klart Jonas Vingegaard, han er jo den store favorit, altså med afstand største favorit i det her felt. Også selvom det er et meget, meget stærkere felt end i Paris-Nice, så synes jeg, han må være det. Efter sin Paris-Nice-kørsel og eller med den her rute, hvor det netop ligger godt til ham med de lange stigninger. Men Joao Almeida, han kunne også være noget bedre her, hvis han har fundet formen og kommet over sin sygdom. Og så har jeg lille Lenny Martinez som den sidste på fem stjerner, fordi han har jo vist, at han, når det går for sig, at han måske er en af de eneste, der kan følge nogenlunde med Jonas, når det går opad, og det bliver de her tre bjergetapper. Er det torsdag, fredag, lørdag? Der bliver afgørende i det her løb. Der er ikke nogen enkeltstarter, hvor han lige pludselig tager 2,5 minut til Remco.
Men dummer du dig ikke lidt her?
Jo, sikkert. For ikke at tage ham som joker, eller
hvad? Nej, det var fordi i sidste uge, der når du faktisk at sige, at du er lidt ærgeret over, at du ikke havde Tom Pidcock på fem stjerner. Og nu her har du igen sat ham på fire stjerner.
Ja, men ja, igen, jeg tror sgu, selvom han er i god form, så han ligger lige og på vippen igen, det er rigtigt. Han ligger på fuldstændig samme placering som
sidst. Er de for store, de bjerge der, til at han
jamen, kan det er nok det, at de andre måske er lidt mere rene bjergryttere, faktisk. Ja.
Og så 58 kilos på jør.
Ja, præcis. Det sagde han jo også. Sagde han ikke også noget med, at i dag, at egentlig så passer det ham ikke så godt. Alle siger, at han er skidegod, når de skal spurte op af, men i virkeligheden, så er man faktisk hellere spurgt det, når det går lige ud. Selvom han er lille. Det er også sådan lidt underligt. Men han har også slået, eller siger nogen, slog han jo Wout van Aert, gjorde han, ikke?
Wout van Aert. Har du en joker?
Helt klart. Jeg har en dansker joker og en udenlandsk joker. Ja. Dansker jokeren er helt klart Mathias Gjelmose, og grunden til, at han, nu kan man godt sige, efter første etape, så skulle han måske have været ind og have nogle stjerner, men vi ved ikke rigtig helt, hvordan det står til efter den her etape, selvom han lå godt til og holdt sig frem. Så er jeg sådan stadigvæk lidt i tvivl om, hvad den her pause har betydet. Men må ikke han er der, det tror jeg.
Det var Plæsters Power Ranking,
selvfølgelig
lavet i sammen. Ja, tak.
Vi mangler udenlandsjokeren, jo.
Nå ja, vi mangler udenlandsjokeren, ja, tak.
Og det er jo Kian Oudebroeks, som egentlig har vist gode tegn. Den angrebsivrige, uden bund i angrebene. Men måske han også kan blive lidt bedre af de der lidt mere tunge, lange stigninger. Og så kører han jo sammen med Henrik Mars på Movistar nu, så jeg var sådan lidt i tvivl om, hvor jeg skulle sætte dem. Så Mars fik 2 stjerner, og Oudebroeks fik en jokerrolle.
Så masser af godt cykelløb, forhåbentlig med dansk succes også i dit fjernsyn. Og er du ikke lige ved et fjernsyn og tænker, jeg vil streame det her alligevel, så er der altså også masser af muligheder for at streame det på en sprit ny telefon fra Power. Og hvis du hopper ind på avis.power.dk, så vælter det simpelthen med gode tilbud på telefoner. Alt fra iPhones til diverse Android-telefoner. Så hop ind på avis.power.dk, hvis du står lige nu og skal have skiftet din telefon. Det her, det var Plæsners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Og mens Jonas Vingegaard og flere skrabe bjergeder cykler rundt i Nordspanien, så gør andre ryttere klar til et løb i Belgien og et i Italien, henholdsvis endagsløbet Ronde van Brugge og etabeløbet Coppi e Bartali. Og vi kan lige lægge ud med den belgiske klassiker, Stefan, der jo lider sådan lidt af navnet skizofreni.
Ja, skizofreni på mange måder, på en eller anden måde. Altså, det er jo oprindeligt Drie Dagse de Panne Kokseide, som var 4 etaper på 3 dage, hvor de jo så ofte på sidste dagen havde kørt. De kørte 2 mellemetaper. Det blev så lavet om til Drie Dagse Brugge de Panne, som jo så blev lavet til et endagsløb, til trods for, at det stadig hed Drie Dagse, som jo selvfølgelig betyder 3 dage. Så det var jo lidt sjovt. Så blev det ændret til Classic Brugge de Panne, hvor der blev kørt sådan en omgang mellem de Panne og de Myren, som når man siger de Myren til en belgier, så tror jeg, han får gåsehud, fordi det er sådan et sted, der sådan er meget kendt for sidevind. Det ligger jo sådan i den nordvestlige side af Belgien, sådan meget tæt på kysten, og særligt det her område er meget kendt for sidevind. Men nu har de så omdøbt det til Ronde van Brugge, og med en ny rute, så nu kører de omgangen ind omkring Brugge.
Men, Kim, det lader faktisk til, at onsdagens udgave kan blive meget hård, og især meget kold.
Ja, også fordi Brygge, hvis man har været der, så ved man, at det ligger jo cirka, jeg tror det er 5 kilometer fra kysten eller sådan noget, ikke, inde i landet. Så jo, det er en virkelig, virkelig, virkelig smuk by. 6-8 grader regn det meste af tiden, siger vejrudsigten lige nu. Det er altså koldt i cykeltøj. Og for dem, der, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for et løb der, hvor, altså det der med, når det begynder at regne, hvis der så har været lidt sol og det der, så bliver man, jeg tror selv folk, der har kørt 5-10 gange i et eller andet løb, så bliver de stadigvæk overrasket over, hvor koldt det jo egentlig bliver, når det begynder at regne, fordi temperaturen den lige dykker. Så det må vi se, om der er nogen, der, om de bare har fuld udstyr på hele dagen, eller om der er nogen, der bliver overrasket undervejs, og nogen, der skal sidde og bakse lidt med regnjakken ind i forhjulet. Det kan også...
Se om nogen, der kommer til at køre med selerne uden på tøjet. Det er åbenbart blevet modet, når det er koldt. Når man kigger ned over vinderlisten, så er det hurtige herrer som Tim Malia, Jasper Philipsen og Dylan Groenewegen, der har vundet løbet. Ender det her altid en sport, Stefan?
Ja, næsten, fordi at det er jo et fladt løb og sidevind, så sprinter plejer faktisk at være ret gode til at køre sidevind også, netop fordi de er gode til at bokse sig frem i de rigtige positioner. Når man kigger ned over tidligere vinder, så er det jo også klart mange sprinter, som du siger. Yves Lampard har dog vundet på at køre solo, og Jasper Philipsen har vundet fra en firmandsgruppe i 2023. Men sidste år, der var fortællingen jo nok en meget farlig finale, hvor at vi så fem styrt inden for de sidste 5 kilometer, og det sidste af dem tog rigtig mange ud. Jeg tror, Tim Malia var en af dem, der var ud, som også var en af topnavnene, på sådan en sjov indsnævring, hvor de kørte fra højre side, eller de kørte, for de havde jo hele vejen, og så lige pludselig skulle de ind på sådan noget, der nærmest mindede en cykelsti, i sådan en indsnævring, hvor at, der var rigtig mange, der styrtede, og det endte med, at Sebastian Molano, han åbnede en tidlig spurt og vandt foran Jonathan Milan. Så jeg vil nok sige, her i nyere tid er det kendt for at være en ekstremt farlig finale. Nu skal vi bare lige huske på, det er en ny rute, så man kan ikke sådan sige, at det er det samme type løb, selvom jeg vil sige, altså de er stadig i samme område, det er stadig tæt på kysten, så på den måde vil jeg så sige, det er stadig lortevejr, det er stadig i et blæsende område, nu er det bare en anden type flad rute inden omkring Brygge, så jeg forventer nok også stadig, at det bliver sådan et flat belgierløb med sprinterne i fokus.
Nogle kalder det lortevejr, andre kalder det danskere vejr, så det kunne godt være, at det passede til et par af de hurtige herrer, vi har med i løbet her.
Ja, altså nu har vi jo selvfølgelig ikke den endelige startliste, men indtil videre, der har vi Sebastian Changizi med fra Tudor, og så tror jeg faktisk, at det er det. Fordi Tobias Lund stod oprindeligt på startlisten sammen med Rasmus Søjberg, men Decathlon har lige offentliggjort deres hold, og det er så uden de to danskere. Wow. De kommer så med Case Boll i stedet for, som formentlig bliver deres sprinter.
Det er lidt ærgerligt, faktisk. Kritisk for mit managerhold.
Nå, men det betyder bare, at Tobias, han skal køre Flanderen. Eller noget i den retning.
Ved du hvad, det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg så bare lige tidligere i dag, at han var blevet pillet af den forløbige startliste, så det kunne godt se lidt kritisk ud for Tobias Lund.
Vi ser, han har jo været lidt syg, meldte han faktisk også ud. Havde ikke haft den bedste forberedelse til Milano Sanremo, så at han kom i top 15, det var stadigvæk en fin præstation. Men altså ikke med i Ronde de Brygge, som løbet her hedder nu, der køres på onsdag, og rytterne forventes i mål lidt over kl. 17. Lad os lige runde et andet løb lynhurtigt, fordi på onsdag begynder der også et femdages etapeløb i Italien. Der er opkaldt efter de to historiske stjerner, Coppi og Bartali, eller som det hedder på italiano i sin helhed, Settimane Internazionale Coppi e Bartali. Men Kim, på trods af storheden i navnet, så er det ikke mange toprytter, der er med.
Nej, det må man sige. Der er hele én rytter i top 130 på verdensranglisten, og det er Mauro Schmidt. Alt på den forløbige startliste skal det så lige siges, for der kan jo selvfølgelig komme nogen, og han ligger sådan omkring nummer 30-40 stykke på den, altså den rullende verdensrangliste. Han ligger ret godt på den for i år, faktisk. Så har faktisk ligget nummer 1 for i år.
Og jeg ved ikke, hvad der sker med det løb, for det er ligesom om, at det mister mere og mere glans. Men vi har da faktisk haft et par ret markante danske vindere af løbet.
Ja, altså det har jo kørt siden 84'er løb, og Rolf vandt det i 1990, og i 21 der vandt Vingegaard, og Honoré blev samlet toer.
Nå, det er rigtigt, ja. Jeg kan godt huske det podiet der, hvor de to danskere, der de stod sammen. Har vi nogle danskere med i år, som måske kunne gentage den succes?
Indtil videre står Peter Øksenberg for Ineos, vores danske bjergged, som jeg havde lidt forventninger til i, hvad var det? Var det UAE, hvor jeg havde spået ham en top 10? Ja,
du skylder mig stadig en træstamme.
Ja, det er ikke engang løgn. Det har vi ikke engang fået.
er der dobbelt op? Jeg skal lige høre, er der dobbelt op? Jeg siger, Øksenberg vinder. Er der dobbelt op? Jeg siger, Øksenberg vinder samlet.
Den tager jeg gerne.
Vinder samlet? Det er et frækt bud. Men så skal han også blive lige så god som Jonas Vingegaard senere.
Det er næsten et Claus' kup værdigt. Coppi e Bartali begynder onsdag og slutter søndag. Og apropos Claus' kup, Nu skal vi have fat i Betano og vores klassiske spiltips, Veluropas vinder, Stefans staldtip og Plesners podie. Og der er jo lidt forskellige at vælge mellem her. Vi har Catalonien, vi har Ronde van Brugge og jo faktisk også Coppi e Bartali. Stefan, vi lægger ud med Veluropas vinder.
Jamen, vi skal jo kigge på Jonas Vingegaard, der selvfølgelig vinder løbet samlet. Så den er jo sikker, men han også vinder mindst en etape undervejs. Så mindst en etappesejr til Jonas, og den samlede sejr i Katalonien, og den giver, skal lige se, 2,1.
Også 2,10.
2,10 hedder det så. Det synes jeg er et rigtig flot odds fra ham, der er sådan favorit til løbet, og med i hvert fald to rigtig gode muligheder.
Det er faktisk
så
godt.
Så vi til Plesners podie.
Jamen, der håber jeg, at det giver lidt mere i odds i hvert fald, fordi jeg banger ud med den her, at Remco han ikke slutter på podiet, hvis vi har nogle odds på det.
Og det har vi.
Ja,
og der er der, at han ender på podiet til 1,5, og at han ikke ender på podiet til 2,5.
Ja, 2,5 på den. Det er jo
sådan.
Også et godt odds. Og ellers, hvis man vil spille lidt mere safe, så kan man spille, at Lenny Martinez han slutter på podiet. Så.
Ja, og hvis man gør det, det er faktisk, altså hvis du går hjem med den, den giver faktisk godt 5,5.
Nå okay, så, jeg ville gætte på 6,5, så det var da tæt.
Det er sådan set et rigtig fint odds. Nå, vi skal have det, alle sidder og venter på det ude, Stefan. Stefans staldtip.
Jamen, jeg havde jo kigget lidt på Ineos og Dorian Godon, og tænkt, der kommer nogle gode muligheder til ham i hvert fald. Det er lidt irriterende, at han så lige går hen og vinder første etape. Fordi jeg havde oprindeligt tænkt, at Ineos vinder mindst en etape. Jeg havde ikke regnet med, at han ville vinde første etape, og så kunne han jo vinde femte etape. Så det var sådan lidt, jeg havde kigget langt ud i krystalkuglen, og desværre så falder mit odds lidt her. Så odds er lavet om til, at Ineos vinder mindst to etaper, nu hvor de allerede har en. Og det gør jeg, fordi Godon han ser rigtig godt ud, men de har faktisk også andre på holdet. Oscar Only, Carlos Rodriguez blandt andet, som jeg ser meget vel kunne smide klassementet og jagte en etappesejr. Men Ineos med mindst to etappesejre, den giver 1,45. Det er sikre penge. Så altså, i de her dage med aktiemarkedet, så vil jeg sige, kan man få 45%.
Det er lige så sikkert som aktiemarkedet, det der. Ja. Ja, det er ikke løgn.
Det Nå. Kan jeg love dig for.
Og det kan jo være, at det her bet, det går hjem allerede tirsdag, hvis Godon han vinder igen på anden etape. Husk, at odds kan ændre sig. Det her, det var spiltips, lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet vinderne i quizzen, så skal vi lige omkring de to løb, der blev kørt torsdag og fredag i sidste uge i Frankrig og Belgien. To løb, der fik hver sin dramatiske fortælling, desværre også set med danske øjne. Men vi lægger ud med det franske endagsløb Grand Prix de Denain, og hvis udtrykket den kloge, nær den mindre kloge, nogensinde har haft sin berettigelse, så var det her, hvor Alex Segar i den grad, Stefan, tog nummi på norske Per Strand Hagenes.
Ja, det må man godt nok sige. Altså, i en finale, hvor Per Strand Hagenes jo angriber for Alex Segar med, så tænker Hagenes, at han lige kører væk fra ham, den her enkeltstartsspecialist, som kører lige væk fra ham med 10 km til mål, og Alex Sigurd, han giver ham jo faktisk noget luft, og så bare ligger og holder kæden stram, og det er som om Hagenes, han kommer ikke rigtig sådan helt væk, men i stedet for at gentænke sin situation, så kæmper han bare endnu mere for at prøve at holde ham bag sig, og Alex Sigurd har jo bare pakket sig sammen i sin sådan aerodynamiske stilling, og sidder bare og holder ham i snor, ikke? Og det var jo en sjov strategi, som er sjældent set, men det gør man kun, når man har selvtillid, og man ved, man har gode ben. Og jeg tror ikke, at Per Strand Hagenes havde set Nocoda Kors fra inden da, hvor Alex Segardo så super, super stærk ud, fordi så kunne han måske godt have tænkt, at det ville blive svært at gøre det der, og det er jo så også med. Ja, hvad siger du?
Ja, jeg siger bare, at Nocoda Kors blev kørt dagen før. hvor Alex Segarra jo blev hentet på stregen, altså hvad ved jeg, 30, 40, 50 meter fra stregen, ikke? Og der så man jo, at han kan køre alene i meget lang tid, og derfor så var det her jo også, altså den måde, det blev kørt på af ham, var jo genialt, fordi han lod jo bare Per Strand Hagenes ligge 20 meter, 25 meter foran sig hele vejen, og det var jo det, der var så unikt, at han, altså det var jo kattens leg med, eller musens leg med katten, det her, eller omvendt. det var crazy at se.
Jeg synes det var genialt. Altså en ting var, at feltet jo jagtede dem, så jeg synes jo egentlig det var rimelig dumt i første omgang at gøre, men altså jeg tror det smarte for Alex Segarra her, det er jo, at han har måske ikke så meget lyst til at spurte mod Per Strand Hagenes, fordi Alex Segarra ikke er den hurtigste, han er jo en enkeltstartsrytter, så det er jo perfekt finale for Alex Segarra at sige, jamen hvis du bare ligger og udmatter dig selv i de næste 10 kilometer, så gør jeg det samme, og så tror jeg faktisk, at jeg har en lille smule mere styrke end dig i sidste ende. Så på den måde vil jeg sige, altså klart det smarteste for Alex Segarra i forhold til at vinde løbet. Per Strand Hagenes synes jeg dummer sig lidt, fordi han så ud til, specielt også fordi da han angreb, det var rimelig kraftfuldt angreb, da han kørte afsted. Og jeg tror egentlig godt, at han kunne have slået Alex Segarra i en spurt, så på den måde er det lidt en dum strategi, han fik lagt sig der, men han må have følt, at benene var gode på en eller anden måde, men jeg ville godt nok have gentænkt min situation sådan efter et par kilometer i hvert fald, når jeg så, at han stadig lå derom, den her enkeltstartspecialist, så på den måde tror jeg, ideel situation for Alex Segarra, der får delt en gave ud.
Og så, da han så beslutter sig for, at nu gider han ikke ligge der mere, og Per Strand Hagenes har brugt alle sine kræfter, så blæser han forbi ham, og så holder enkeltstartsrytteren feltet bag sig hele vejen, og vinder den her udgave af, hvad hedder det, Grand Prix de Denain. Simpelthen bare en spektakulær måde at vinde det løb på. Dansk Alpe Philipsen kom ind et minut efter Alex Segarra, det skulle desværre gå endnu værre for vores unge danskere dagen efter, for det her var det belgiske løb af Bredene Kokseide knapt sat i gang, før vores 19-årige little trickrytter måtte udgå.
Ja, altså han styrtede tidligt og måtte en tur på hospitalet til tjek, men heldigvis intet brækket og heller ikke nogen hjernerystelse, så forhåbentlig får vi Albert at se snart igen, forhåbentlig i Flandern rundt os. Men generelt set så har det faktisk ikke været den mest heldige sæsonstart for Albert Philipsen. Han var syg i februar i omløb. Der endte han med at have for lidt tøj på og stod og pebfrøs og gik jo fuldstændig kold der. I Strade Bianche, der styrtede han og udgik tidligt. Så kommer han fint igennem Noko da Kors og Grand Prix de Denain, uden dog et topresultat, og så styrter han tidligt og udgår og er Bredene Kokseide her. Så jeg vil godt nok sige, altså en lille smule sygdom i februar, to styrt i nogle gode muligheder for ham, og så den her dumme rookie mistake i omløb. Så jeg vil håbe, at han snart lige får styr på det, og i hvert fald kommer sikkert igennem cykelløbene. Det synes jeg, vi skal krydse fingre for.
Vi plejer at uddele lidt Veluropa-effekt. Det har ikke været det mest heldige, at du mener, at han fik sit store gennembrud i år. Så lad os lige sende lidt Veluropa-effekt hans vej, det kommer og så tilbage på cyklen og få vundet et løb eller to. I stedet for, så vil jeg sige, så var der jo faktisk en anden ung dansker, og en af Albert Philipsens gode venner, der viste sig flot frem.
Ja, Henrik Pedersen, som jo blev europamester, U23 europamester for 3 år siden, må det efterhånden være. Han sidder med i udbrud og bliver hentet med 2 kilometer igen, så det er jo lang tid før målstregen, hvis man ser på, hvad der har været af afslutninger her på det seneste.
men altså, han gav sig ikke, fordi han sad i den gruppe der, og da de så fandt ud af, at de kunne ikke vinde, så kørte han selv og gav det sidste skud, man blev så også hentet. Og så endte det hele i en spurt, Stefan, og her må man sige, der viste en gammel kending, at der stadig er fart i stængerne.
Ja, det må man sige, at det var faktisk ikke noget, jeg havde regnet med. Dylan Groenewegen ender med at vinde, men når det er ikke så mange sprintere, at den, sådan, der er helt op i supersprinter-kategorien, når de så går fra World Tour ned til et pro-team, så plejer de sådan set at blive lidt dårligere og bare tjene deres penge. Men Dylan Groenewegen, stærk spurt, vinder det her og får god hjælp fra sit Rockets-hold. Der var rigtig mange stærke navne med i det her løb, selvom når man kigger ned over resultatlisten, så så er det måske ikke supersprinter som Jonathan Milan eller de her sådan ganske få top sprinter, men altså hele top 15, det er altså virkelig, virkelig stærke navne, så ikke en nem sejr, han tager her Dylan Groenewegen.
Og ikke nok med det, han gjorde det faktisk dagen efter igen, fordi, eller to dage senere var det, fordi der vandt han Grote Prijs Jean-Pierre Moser, og der kan man da tale om timing.
Ja, det var, og det var det, jeg lidt hentydet til sidst. Vi har haft nogen, både med Alex Segar, der bliver hentet 50 meter før, og det her, det var mindre end 50 meter før, på målstregen, at udbruddet blev hentet, og Groenewegen igen, som Stefan også var inde på, rigtig god hjælp for holdkammeraterne, der lige får hævet ham op til, at han kan starte en lang spurt, og så lige nå ind, altså på selve målstregen simpelthen, og vinde løbet.
Og så var der faktisk også lidt interessant, Kim, comeback til Malier her i Jean-Pierre Moser-løbet. Hvordan gjorde han det?
Ja, altså vi har jo ventet lidt på, hvad der var, eller hvornår de ville få bugt med hans knæskade der, og det gjorde han så til søndag. Han kom jo desværre ikke med i Milan San Remo. Og han blev nummer 19. Han var aldrig rigtig med frem, vil jeg sige. Så det blev sådan et lidt stille og roligt comeback, men det kan jo være, at han skal vise sig frem i år og morgen i Ronde van Brugge, hvis formen allerede er kommet på plads der.
Ja, og der er der i hvert fald en stribe stærke rytter med i Ronde van Brugge. Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, som altså lige har vundet to løb, Søren Værenskjold for at nævne et par stykker, og så altså også Tim Malier. Spændende at se, hvordan den stærke belgier han klarer sig der. Nu bliver det spændende at se, hvordan I to klarer jer. For vi skal have fundet dagens vinder af quizzen, og det lidt interessante her, det er jo, at det er således, at I fik et spørgsmål til at starte med. Jeg sagde, at der var 12 nationer, som havde mindst to forskellige rytter, der havde vundet et monument her i dette årtusinde. Og Kim tog den på sig. Han sagde, jeg kan 10. Og dermed så er det jo således, at Kim, du får et point, hvis du kan 10. Stefan får et point, hvis du ikke kan 10.
Nå.
Så det er jo sådan set bare at starte fra toppen. Hvilke 10 nationer ud af 12 mener du i rækkefølge uden fejl har mindst to rytter, der har vundet et monument i det her årtusinde?
Skal vi lave det lidt mere spændende nu vi ved, at Stefan fik lidt hjælp i sidste uge. Vi kan jo lade Stefan afgøre det, hvis det endelig skulle være. Hvis nu jeg misser den sidste, for eksempel, skal vi så sige, at Stefan skal kunne sige et land for at få det point?
Nej, sådan fungerer det faktisk ikke, Kim. Det er jo det, der er fordelen med dig. Stefan sagde 9, ja. Og du sagde 10.
Jamen, jeg har 9,5.
Det er jo derfor, auktionsquizzen fungerer på den måde.
Jeg har 9,5 sikre.
Okay.
Du sagde, du forstod quizzen i starten. Skulle du have sagt noget andet der?
Nej, jeg tror ikke, du skal snakke om at forstå en quiz, Stefan. Der tror jeg, får lytterne med mig på den morgen i hvert fald. lad os lægge ud med Holland, for eksempel.
Holland er god.
Ja. Skal jeg nævne nogle rytter, hvem der har vundet og sådan noget?
Prøv bare.
Der er jo nok en del, vil jeg sige, på Holland, men Van der Poel og Bauke har i hvert fald gjort det.
Præcis. Til Van Barlehaus.
Ja. Og Belgien har vi også med.
Belgien? Der er en del også.
Der er, der er simpelthen så mange, så dem gider vi næsten ikke at nævne. Så har jeg Slovenien.
Slovenien er korrekt. Kan du nævne de to?
Ja, det er Mohoric og Pogacar.
Ja, og så har Roglic faktisk også vundet Liège.
Nå, okay. Jamen, så tager vi ham med. Jeg har Danmark med også.
Ja. Kan du nævne et par stykker?
Askren og Fuglsang i hvert fald.
Ja. Rolf Sørensen faktisk også.
Har Rolf Sørensen også vundet?
Ja, det var så helt tilbage i 93.
Ja, det er så lidt længere.
Ja, det er ikke rigtigt efter 2000.
Ja, ja. Jamen, det var fordi, jeg oprindeligt lavede den her quiz som fra 1990.
Jamen, det synes jeg.
Det var Stefans fødder.
Kan vi holde fast i det?
Nej, det kan vi nemlig ikke. Nå. Det kan vi ikke. Det er 2000, det her.
Fordi godt. Så har jeg 10 sikre.
Ja, tak.
Så har Australien.
Den er god.
Ja.
Den er god. Vil du nævne dem?
Jeg ved i hvert fald, at Matthew Heyman og Simon Gerrans har vundet.
Præcis. Og der er en mere, jeg glemmer nu. Men det er rigtigt, de to har vundet.
Så har jeg en, der hedder Schweiz.
Ja. Vil du nævne dem?
Cancellara har jeg i hvert fald. Ja. Jeg er sikkert måske nogle andre, men jeg vil godt nævne Oliver Zaug.
Ja, den er også god. Så det er korrekt.
Så har jeg Spanien.
Ja.
Sikkert også en del, men Oscar Freire og Valverde, tænker jeg, har vundet i hvert fald.
Det er fuldstændig korrekt.
Jeg har Italien.
Ja.
Og Nibali, Bartoli har sikkert vundet noget.
Cipollini.
Cipollini, ja, der er nok mange. Ja, der er en del faktisk, fordi... Ja. Så har jeg Frankrig.
Ja.
Der tænker jeg noget Alaphilippe, en Arnaud Démare.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja.
Så, ja. Så mangler du bare to.
Så har mangler jeg bare en, ja.
Nå.
Og så har jeg to halve. Og jeg går med, jeg skal gå med min første selvfølgelig. Der har jeg en Tyskland, og det er John Degenkolb. Og så ved jeg, at Sabel løfter jo armene i 2004 i Milano Sanremo. Men jeg tænker, han vandt den så mange gange, at han må have vundet mellem 2000 og 2004.
Sabel vandt Milano Sanremo i både år 2000 og i år 2001. Det var de to sidste monumenter, han vandt. Og du har ret, at John Degenkolb selvfølgelig vandt den der også ret spektakulære udgave af Paris-Roubaix. Så du er på 10. Hvem var den anden? Hvad var den sidste halve, du havde?
Det var Kazakhstan.
Det er også fuldstændig korrekt.
Hvem fanden, det er jo, det må være Vinokurov og...
Maxim Eglinski.
Præcis.
Maxim Eglinski.
Og skal jeg gætte på den sidste så?
Ja, kom med den.
Det kræftede mig svært. Luxembourg.
Det er nemlig rigtigt. 12 timer, kæft, hvor er det flot. Wow.
Jeg var helt ud af.
Hold da op. Sindssygt flot. Nå, prøv at høre, Kim, der var simpelthen der var fuld plade der, så det var meget, meget sejt gået.
Skal vi lige have det sidste fra Luxembourg?
Er det to point så på fuld plade?
Hvem er det fra Luxembourg? Er det Slik og Kim Kirschen, eller hvad?
Jeg tror, det er Slik og Slik.
Nej, det er det. Nå, faktisk ikke. Det
er, hvem er det så?
Det er Andy Slick, og så er det selvfølgelig, hvad hedder han, ham der kørte solo i, hvad hedder han, Bob Jungels.
Bob Jungels
vandt
var det ikke Omloop eller sådan noget?
Liège. Kunne hjælpe med. Liège i 2018.
Åh, ja, Liège. Og det var også den en af Slick-brødrene vandt, ikke?
Ja, og det vidste. Det tror jeg faktisk, det var den Andy Slick, han vandt også. Du får et point, Kim. Du fører 6-4. Den gode nyhed for dig, Stefan, det er, at vi er tilbage allerede torsdag, og der får du altså chancen for at reducere. Det er vi som sagt med en update på, hvordan det går i Catalonien rundt, ikke mindst fordi den første bjergetappe skal køres der. Vi har også resultatet af Ronde van Brugge til dig. Og så har vi også optakt til to meget, meget interessante belgiske løb, nemlig fredagens E3 og søndagens Gent Wevelgem, som nu hedder noget helt andet, og det tror jeg kører en quiz på torsdag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du på snablag NF Elming. Og husk, at du nu også kan finde os på YouTube, både hele udsendelsen, som vi lægger op, og så forskellige klip fra udsendelsen, så hop ind. Følg os på YouTube, det bliver vi altså rigtig, rigtig glade for. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet optager ikke én, men to udsendelser i den her uge også. Tirsdag og torsdag, hvor vi gennemgår free agency for henholdsvis AFC og NFC. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partner Betano, HelloFresh og Power. Støt dem. Og til sidst, lige en lille opfordring. Husk at stemme til folketingsvalget tirsdag. Hasta luego.